Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želimo ovog prvog jutra od kada je kalendarski počelo leto. Počinje jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Meteorolozi kažu da nas očekuje promenljivo vreme sve do 25. juna, posle stabilizacija i možemo da uživamo u letu na pravi način. Ova školska godina što se tiče nastave je završena juče, osnovci su polagali završne testove male mature, sada čekaju upise, nadamo se, u željene škole. A onim pravim maturantima predstoje prijemni na fakultetima širom Srbije. Ovog sunčanog jutra red je da vam kažemo šta vas se očekuje do 9 sati. Pripremili smo priču o osnovnoj školi Stojan Novaković iz Blaca, koja je, zahvaljujući korporativnom programu Energija znanja, dobila savremeni kabinet za ruski jezik. Zatim štićenicima Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj ulici u Beogradu proteklih dana uručena je roba zaplenjena u nelegalnoj uličnoj prodaji. E sad malo i o izviđačima. U izviđačkom centru Kanjiža u Kanjiži juče je počela smotra Saveza izviđača Vojvodine. Oni se lepo druže, a sutra se završava ova njihova manifestacija. Svakako sumiram utiske posle četvrtfinalnih mečeva Svetske lige u vaterpolu koje se održava u Beogradu na Tašmajdanu. Juče smo imali lepo vreme, tako da nije došlo ni do kakvih odlaganja i da su mnogi uživali u vaterpolu utakmicama. Krovna organizacija Koordinacija udruženja izbjeglih i raseljenih u Republici Srbiji ove godine 10. put za redom organizuje kulturno-umetničku manifestaciju Busije 2019. Ona se održava sutra u zemunskom naselju Busije od 14 časova, a šta nas sve očekuje, čućete u narednom satu. U Beogradu je predstavljena knjiga Cvetni pozdrav autora Dragana Sajića, a imaćete priliku da saznate kako bi trebalo da se ophodite prema svom cveću i koliko ono može da vam zbog toga bude zahvalno i da vam pomogne. Čućete i priču žitelja Prijepoljskog sela Izbičanj koji u iščekivanju berbe malina od nadležnih traže pomoć za sanaciju puteva. Kad smo već pričali o cveću, da kažemo da u Lipolistu, koje je selo nadomak Šapca, danas se održava festival Ruže Lipolista. I za kraj, u Beogradu je juče održana regionalna konferencija Dekada inkluzije Roma nasljeđe stečeno iskustvo, najbolji primjeri i šta dalje, čućete prilog o tome. Sa vama ovog jutra za 9 časova se druže tonsko-tehnička realizacija Miša Milanov, producent je Đorđe Radosavljević, muzički urednik Radmila Dujaković. Ja sam Biljana Šujdović i uz lepu muziku želimo vam još jednom dobro jutro.
život je prošao uzalud. Ne jurite konji u život prođe ko teren, i ljubav i mladost i žal, al' ostavlja ko bledu se ljubavni bol kao moj život je prošao uzalud. Moj život je prošao uzalud.
Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan i u 6 časova i 23 minute da vam kažemo koje su temperature izmerene u Srbiji u ovom satu. U Somboru 19 stepeni, koliko je izmereno u Novom Sadu, zatim u Valjevu, Smederevskoj Palanci 19 stepeni izmereno u Negotinu takođe, zatim na Crnom Vrhu 17 stepeni, na Zlatiboru 14, Kraljevo 17, Kuršumlija 16, Ćuprija 18, koliko izmereno i u Nišu, zatim u Vranju 16 stepeni. Iz Hidrometeorološkog zavoda kažu da nas danas očekuje pretežno sunčano, a popodne moguća je i mala oblačnost, ali to ne treba da nas brine, možemo da se provedemo danas, da iskoristimo ovaj subotnji dan ukoliko ne radimo i normalno ukoliko nemamo obaveze da moramo da spremamo neke ispite ili prijemne ispite za fakultete. A ukoliko se nađete u blizini Niša, evo jedna korisna informacija za vas. Ljubitelji i vlasnici zastave 101, poznatije kao Stojadin, i zastave 128 ili osmice, okupit će se danas na Čegru, gde će imati priliku da se druže i razmene iskustva u održavanju, čuvanju i ljubavi prema ovim simbolima nekadašnje Jugoslavije. Naslednici Fijata 128 bit će sutra izloženi na brdu blizu Niša, a svi zainteresovani koji vole automobile, koji su sišli sa trake fabrike zastava, su dobrodošli, kažu organizatori. Okupljeni će moći da vide nekoliko zastava 101, poznatiju kao Skala, zatim Stojadin ili Kec, od preko milion primjeraka koji su napravljeni od 1971. do 2008. godine u Kragujevcu, kao i model 128 koji je počeo da se proizvodi 1980. godine u Kragujevcu. Skup će početi, kažu organizatori, u 12 časova. Zatim građani država Zapadnog Balkana od 1. jula će moći u roamingu da telefoniraju po cenama nižim za skoro 30%, jer počinje primjena regionalnog sporazuma o roamingu. Cene će u prvoj fazi biti smanjene za 27%, dok se 1. jula 2021. godine očekuje potpuno ukidanje roaminga za region. predviđeno je sporazumom koji je potpisan u aprilu. Minut razgovora, prenos i politika neće moći da košta više od 22,4 dinara, poruka najviše 7 dinara, dok će maksimalna cena za prenos podataka iznositi 21,4 dinara po megabajtu. Operateri mobilne telefonije su potvrdili da je u toku izrada cenovnika i da će građani pre početka primjene sporazuma biti obavešteni koliko će ih u buduće koštati te usluge. U svakom slučaju dobra vest za sve one koji se spremaju da krenu na odmor, a njihova destinacija se nalazi na Balkanu van Srbije.
Kažu ima lepi sveta, hoće babo da ženi me neka. Gde to kažu ima lepi sveta, hoće babo da ženi me neka. Hajmo babo u šapaj, a uveče na rokaj, sluče belo naći će za celo. Ajmo babo u šapaj, a uveče na rogaj, luče belo naći će za celo. Zelen somot, a šarena svila, lepša jela nego bajna vila. Zelen somot, a šarena svila, lepša jela nego bajna vila. Avo jelo posti tvoj, čuj što veli pavo moj, da idemo da te dovedemo. Avo jelo posti tvoj, čuj što veli pavo moj, da idemo da te dovedemo. Prodaj babo i kravu i tele, pa mi kupi rukavice bele. Prodaj babo i kravu i tele, pa mi kupi rukavice bele. Onda hajdmo u žabaj, a uveče na rogaj, luče belo popeće sa celo. Onda ajdmo u žabaj, a uveče na rogaj, luče belo popeće za selo.
Ovde Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. juna 1941. godine, u ranim jutarnjim časovima, nemačke oružane snage napale su Sovjetski savez. Napad je izveden na širokom frontu od Crnog do Baltičkog mora uz bombardovanje aerodroma, pomorskih baza i železničkih čvorova. U ovom napadu učestvovalo je oko 190 divizija. Bila je to najveća koncentracija snaga u istoriji ratovanja. Evo autentičnih fonodokumenata o napadu na Sovjetski savez.
Nemački Führer upravo obaveštava poslanike Reichstaga da je u zoru konačno počeo najveći osvajački pohod svih vremena. Napad na Sovjetski savez.
Besten Mal und dann deutlich, von dem Stein eines
Tačno u 4 časa, bez prethodne objave rata, nacističke oklopne kolone prešle su demarkacionu liniju uspostavljenu septembra 1939. godine, posle sloma Poljske. Bio je to iznenadan, silovit napad najveće i najstrašnije ratne mašine koju je svet dotle video. Nemački tenkovski klinovi počeli su zapanjujućom brzinom da napreduju dubinu sovjetske teritorije. Evo zvaničnog saopštenja Berlinskog radija.
22. juni 1941. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. An der sowjetischen Grenze ist es seit den frühen Morgenstunden des heutigen Tages zu Kampfhandlungen gekommen.
Svet je bio iznenađen, oduševljen, prestrašen, ispunjen divljom nadom da će Crvena armija slomiti Hitlerov Wehrmacht za nekoliko nedelja ili čak nekoliko dana, a zatim ispunjen nevericom kad su počeli da stižu nemački slavodobitni izveštaji o blistavim pobedama, praćeni sovjetskim priznanjima o povlačenju i teškim gubicima. Plan Barbarossa odvijao se prema predviđanjima. Crvena armija je bila nespremna i stotine hiljada sovjetskih vojnika ginule su ili zarobljavane u munjevitim operacijama opkoljavanja prvo kod Bjalistoka i Minska, zatim dalje na istok kod Smolenska, pa u Ukrajini kod Umana i na velikom prostoru oko Kijeva. Za nepuna 3 mjeseca najezde Nemci su stigli do Leningrada i zagospodarili čitavim Baltikom, zauzeli celu Belorusiju i veći deo Ukrajine, da bi 2. oktobra preduzeli koncentričnu ofanzivu na Moskvu. Crvena armija izgubila je u toj kampanji blizu 3 miliona ljudi.
Na današnji dan 1898. godine u Osnabriku je rođen Erich Maria Remarque, nemački književnik.
Etwas daraus, ob aus meiner Feder fließen wird, weiß ich nicht. Aber arbeiten werde ich hier. Ich werde eines mein letztes Stück werde ich umarbeiten.
Remarque je kroz literaturu prikazao mučnu svakodnevicu u Evropi posle 2. svjetskog rata. Njegov prvi roman, Na zapadu ništa novo, doneo mu je svetsku književnu slavu. Remarque je napisao i romane Triumfalna kapija, Povratak, Tri ratna druga, Vreme života, Vreme smrti i druge. Na današnji dan 1826. godine rođen je Bogoboj Atanacković, jedan od osnivača moderne srpske proze. Gimnaziju je učio u Pešti, a pravne nauke završio je u Beču. Pisao je pesme, romantičarske novele sa temama iz prošlosti, ljubavne romane, kao i pripovetke iz savremenog života. Njegova najbolja dela su roman Dva idola i novela Bunjevka. 22. juna 1940. godine u šumi kod Kompijenja, u istom vagonu u kome je 1918. godine kapitulirala Nemačka, potpisana je kapitulacija francuske vojske. Tada su veći deo Francuske okupirale nemačke trupe. Jedan deo sa sedištem u Višiju prepušten je francuskom premijeru, starom maršalu Petenu, koji je u njemu uspostavio kvinsliški režim. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Oh, Finale Svetske lige u vaterpolu. Beograd, Bazentaš Majdan. Prva prilika za vaterpoliste Srbije da obezbede plasman na olimpijske igre. Prenosi i uključenja naših reportera od 18. do 23. juna. Radio Beograd, prvi program.
Eko.
CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Jedno ste ti, drugo sam ja. 19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno u proteji.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. Cik zore, još se peva u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Za neke trenutke i dobre i loše nema pripreme. U onim teškim želiš da znaš da ima nade. A kada ti u Srbiji treba vitalni organ, šanse nisu dovoljno dobre. Svako od nas može da pruži podršku u životnoj utakmici. Potreban je tim. Ceo jedan narod. Zato i ja sam donor, jer navijam za Srbiju. Poseti i ja sam donor.rs.
Slušajte Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Ovog jutra u Srbiji u ovom satu uglavnom je vedro, ponegde ima sumaglice i magle, ali u manjem broju mesta u Srbiji, tako da pretpostavljamo da će danas ipak biti lepi sunčan dan i da ćemo moći da ga iskoristimo na pravi način. A kako nas tačno vreme očekuje, čućemo od dežurnog prognostičara Gordane Marinković-Ljuboje.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Vetar slab promenjivog smera, a najviša dnevna temperatura oko 31 stepen. Uveče i tokom noći uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U Srbiji je pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ređe pojava pljuskova i grmljavina. Uveče i tokom noći na severu i zapadu očekuje se jače na oblačenje praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene obilnim padavinama, gradom i olujnim vremenom. Petar slab promenjiv, a najviša dnevna temperatura danas od 28 do 33 stepena.
E pa evo nekoliko predloga. Vikend za celu porodicu na Sava promenadi počinje besplatnom školom košarke od 9 časova. U Lepenskom viru od 11 časova i 30 minuta se održava performans putovanja ka počecima praistorijska avantura, a na Kopaoniku od 12 časova zakazano je zvanično otvaranje letnje sezone u organizaciji Skijališta Srbije. Pa eto, ukoliko želite da odete i posetite ova mesta, da vidimo kako je stanje na putevima, a to ćemo čuti od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
U ovom prvom danu vikenda očekujemo pojačan saobraćaj na koridoru ka Makedoniji i Bugarskoj, ali i na magistralnim putevima ka Crnoj Gori i Jadranskoj obali. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja, ali s obzirom na građevinsku sezonu koja je u jeku, kao i na početak letnje turističke sezone koja po pravilu donosi veći broj vozila, očekujemo usporeniju vožnju na deonicama gde su radovi u toku, a posebno na onim najfrekventnijim putevima na kojima su mogući i povremeno kraći zastoji u vožnji. Zbog radova na popravci kolovoza na delu autoputa od čela napotne stanice Subotica do petlje Žednik u smeru ka Novom Sadu, saobraćaj u zoni radova preusmeren na peticajnu traku. U cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja u sklopu autoputa od Batrovaca ka Kuzminu izvode se radovi u dužini od 4 km zbog kojih se vozila kreću dvosmjerno desnom suprotnom stranom autoputa. Do 25. juna zbog radova na popravci oštećenih delova kolovoza koji se izvode u punom profilu autoputa u smeru ka Beogradu između petlje Vodanj i petlje Mali Boževac, vozila se iz pravca Niša preusmeravaju preko postojećih službenih prolaza na suprotan smer koji u dužini od oko 5 km dvosmeran, a za vrijeme ovih radova zatvorena je i naplatna stanica Umčari u smeru ka Beogradu. U toku su radovi na izgradnji bočnih naplatnih rampi u sklopu autoputa Niš-Bujanovac zbog kojih su zatvorene petlje Doljevac, selo Brestovac, Leskovac jug i Bujanovac sever. Očekujemo usporenu vožnju na Ibarskoj magistrali kod Meljaka, ali budite strpljivi zbog radova koji uslovljavaju usporenu vožnju u okviru održavanja magistralnih puteva Kneževići, Bela Zemlja, Užice. Na graničnim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, Crnom Gorom, Makedonijom i Bugarskom saobraćaj je pojačan na našim prelazima na putničkim terminalima, zadržavanja su oko 30 minuta, ali su tokom dana mogući povremeno veći prilivi vozila koji mogu doneti i duže čekanje. Vozačima savjetujemo korišćenje alternativnih graničnih prelaza. Prema posljednjim informacijama uprave granične policije, na graničnom prelazu Gostun sa Crnom Gorom zadržavanja su oko sat vremena, dok se na izlazu iz zemlje i na Horgošu čeka oko 2 sata sa Mađarskom.
S obzirom da nam je došlo zvanično i leto i da počinje letnji red vožnje, evo i nekoliko informacija kada su u pitanju Beograd i Novi Sad. U sklopu rekonstrukcije Trga Republike i potpune obustave saobraćaja u zoni Trga Republike na potezu od Kolarčeve, Makedonske, Francuske i Dositejeve, od danas do 1. septembra doći će do nove izmene rada linija javnog gradskog preduzeća. Ukidaju se privremene trolejbuske linije 21L, 22L i 29L. Redovne trolejbuske linije 19, 21, 22, 28, 29 i 41 su i dalje ukinute. Ukida se privremena autobuska linija 22A koja je saobraćala na relaciji Palata Albanija – Trg Slavija. Trolejbuska linija 40 će i dalje saobraćati po zimskom redu vožnje. Umesto trolejbuskih linija uspostavljaju se autobuske linije i to sledeće: 21A na relaciji Trg Slavija – Učiteljsko naselje, 22A na relaciji Trg Slavija – Kruševačka, 29A na relaciji Palata Albanija – Medaković 3. Vozila sa autobuskih linija broj 27 i 31 će saobraćati do privremenog terminusa ispred Palate Albanija. Vozila sa autobuskih linija broj 24, 26, 37 i 40 će saobraćati u smeru ka periferiji Francuska kroz terminus Trg Republike, Bulevar Despota Stefana, Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom u smeru ka Dorćulu, Dečanska, Braće Jugović, Francuska i dalje redovnom trasom. Vozila sa autobuskih linija 32E, 43 i 96 će u smeru ka terminusu Trg Republike saobraćati Bulevar Despota Stefana, Braće Jugović, Francuska, terminus Trg Republike. a ukoliko želite da idete do Ade, uvode se kao i svake godine sezonske linije Ada 1 Trg Republike, Ada Ciganlija Vidikovac, Ada 2 Zemun Kej Oslobođenja, Ada Ciganlija, Ada 3 Konjarnik, Ada Ciganlija, Ada 4 Mirjevo, Ada Ciganlija i Ada 5 Bežanijska kosa, Ada Ciganlija. A u Novom Sadu obaveštavaju putnike da će od 24. juna autobusi saobraćati po organizaciji prevoza za letnji period. Novi red vožnje podrazumeva vremenske korekcije autobuskih polazaka usklađene sa potrebama korisnika usluga prevoza u narednim mesecima. Ići ćemo na odmor, bit ćemo van svojih gradova, tako da ne bi trebalo ovo da nam predstavlja veliki problem s obzirom da se uvodi letnji red vožnje.
Ako će se ženiti
6:51, slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda i kao što ste navikli svakog jutra u ovom terminu, gledamo šta nam donose portali u Srbiji. Svakako krećemo od našeg portala koji, kao i svi ostali portali u Srbiji, ovog jutra piše o sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa Dimitrijem Medvedevim. Rusija će podržati Srbiju. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da se sa premijerom Rusije Dimitrijem Medvedevom, sa kojim se sastao u Minsku, razgovarao o situaciji na Kosovu i Metohiji i da mu je Medvedev preneo da će Rusija podržavati Srbiju i da će u budućnosti igrati veoma značajnu ulogu u zaštiti teritorijalnog integriteta i celovitosti Srbije. Siniša Mali, istorijski uspeh, više prihoda u budžetu, veće plate i penzije. Odluka Skupštine FATFA da Srbiju skine sa sive liste predstavlja dobar signal za strane investitore, naveo za RTS ministar financija Siniša Mali. Dodaje da to znači i više prihoda u budžetu, veće plate i penzije i bolji život standarda građana. Siniša Mali je, gostujući u dnevniku RTS-a, naveo da je vest da je Srbija skinuta sa sive liste veoma važna za građane Srbije i dodao da je ta odluka posljedica svega onoga što je Srbija radila u proteklih 18 meseci. Ističe da je ovaj događaj važan i za zemlju jer vodi još većem interesovanju i poverenju stranih investitora za ulaganje u projekte u Srbiji. Opširnije ovim i ostalim dnevno-političkim temama čućete uskoro u našim vestima, a sada smo izdvojili i nekoliko tekstova sa našeg portala, RTS-ovog portala www.rts.rs, koje možete čitati danas. Adidasove tri pruge izgubile spor na sudu. Evropski sud doneo je presudu protiv nemačkog proizvođača sportske opreme Adidasa u dugotrajnom sporu oko logotipa sa tri pruge, zaključivši da nije dovoljno specifičan da bi zaslužio pravnu zaštitu. Zavod za intelektualnu svojinu Evropske unije 2014. godine registrovao je Adidasovu robnu oznaku od tri paralelne crne pruge na beloj pozadini. Odluka je poništena dve godine kasnije zbog prigovora koji je uložio belgijski proizvođač Shoe Branding Europe. Sljedeći tekst vjerovatno će vas također zanimati s obzirom da se radi o Huawei-u. Očekuju da će prodaja telefona opasti za 40%. Možda se desi i da im pojeftine zbog toga telefoni. Osnivač i generalni direktor Huawei-a Ren Zhengfei izjavio je da će prihodi te kompanije u naredne dve godine biti za 30 milijardi dolara manji nego što je predviđeno, navodeći da je to rezultat sankcija američke vlade protiv kineskog telekomunikacionog giganta. Nikada nismo pomislili da je odlučnost sad da napadne Huawei tako jaka, tako čvrsta, rekao je Ren Zhengfei tokom panel diskusije u sedištu kompanije u Shenzhenu. Ren je najavio da će Huawei smanjiti kapacitete uz očekivane prihode od oko 100 milijardi dolara godišnje u naredne dve godine u poređenju sa 105 milijardi dolara koje je ostvario u 2018. godini. E pa, ovaj rat je u stvari nastao zbog onoga što se dešava u svetu. Kod nas je puštena u rad prva 5G bazna stanica. U Naučno-tehnološkom parku Beograd 5G okruženje je dostupno kompanijama, preduzetnicima i studentima. Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, docent dr. Mihajlo Jovanović i ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić prisustvovali su događaju koji je Telenor Srbije organizovao povodom puštenja u rad prve 5G bazne stanice u Srbiji u Naučno-tehnološkom parku Beograd. Peta generacija mobilne telefonije donosi višestruko veću brzinu prenosa podataka, veću pokrivenost i gotovo potpuno odsustvo kašnjenja u prenosu podataka. To će svakako koristiti mnogima koji bi želili da izvrše automatizaciju, kontrolu proizvodnih procesa, medicini, komunalnim uslugama, poljoprivrednoj i automobilskoj industriji. Postoji naznaka da je možda štetno i za životnu okolinu, ali svakako istraživanje u narednom periodu će pokazati da li to jeste tako i da li bi moglo nešto da se uradi da se ta štetnost možda i smanji. Kaže sljedeći naslov: Ljubav i moda u novom ruhu. Posle 59 godina nova premijera filma Ljubav i moda, reditelja i scenariste Ljubomira Radičevića u beogradskom bioskopu Balkan u potpunosti istom kvalitetu slike i tona. digitalnom restauracijom kultnog dela u okviru projekta VIP Kinoteka otvoren je ciklus od još 10 srpskih filmova koji će imati novi život pred publikom. Eto, u ovim vrelim i toplim letnjim danima prava prilika da pogledate i dobre stare filmove. A sada jedan zanimljiv tekst koji je takođe vezan na neki način za film i filmsku industriju. Zovem se Charles Prince Charles. U toku je snimanje nastavka filmske priče o tajnom agentu 007 u kojem Daniel Craig peti put tumači lik Jamesa Bonda. Na setu su imali specijalnog gosta, ni manje ni više nego princa Charlesa. Princ od Velsa je posjetio ekipu na snimanju 25. po redu filmskog ostvarenja o najpoznatijem svetskom tajnom agentu. Tokom pauze upoznao se sa glumcima, među kojima su bili Daniel Craig, Naomi Harris, Ray Fiennes, Lashana Lynch. Prince Charles na setu je ugostio i reditelj Kerry Georgi Fukunaga. U najnovijem filmu Bond napušta službu i rešava da vodi povučen život na Jamajci, što ne traje dugo. Za pomoć ga moli prijatelj Felix Leitner kako bi oslobodili kidnapovanog naučnika. Znate da je pre snimanja ovog 25. nastavka bila velika potraga za tim da li će ostati Craig u ulozi Jamesa Bonda ili će ga zameniti neko drugi, čak se kalkulisalo da bi to mogao da bude i britanski glumac Idris Elba, ali eto, sve je nekako ostalo na istom i dobar stari James Bond ostao je Daniel Craig, koji već ovo mu je peti put igra u poznatom svetskom špijunu 007. Sada da vidimo šta nam donosi politika. Jeftinije telefoniranje u roamingu od 1. jula, to smo već mi nagovestili u prethodnim minutima kada smo pričali o tome ukoliko budete putovali negde u zemljama Balkana da će biti telefoniranje po cenama nižim za gotovo 30%, stvarno lepa vest. A sada da pređemo i na ono što je veoma bitno, to je fudbal. Latović više nije trener Radničkog. Prvi čovjek Radničkog iz Niša, Ivica Tončev, i trener Nenad Latović dogovorili su se da sporazumno raskinu ugovor o saradnji, saopštio je taj fudbalski klub. Saradnja je prekinuta, kako se navodi, zbog želje Latovića da se u narednom periodu više posveti svojoj porodici. Zatim, elektronsko polaganje mature od 2021. godine. Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da će Srbija 2021. godine biti spremna da uvede elektronsko polaganje mature. On je dodao da je prošle godine kao pilot projekat bilo elektronsko testiranje u okviru PISA testiranja, tako da je sve moguće ukoliko se nabave normalno digitalne učionice i instaliraju se potrebni kompjuteri. E sada da vidimo šta kažu još večernje novosti. Nevreme pogodilo Dubaji, putevi potopljeni, građani na ulicama u šoku gledaju vodu. Ukoliko želite da vidite kako to izgleda, postoji video snimak. Svakako je nestvarno da u zemlji u kojoj uglavnom možete da vidite pesak i visoke temperature i more, ipak po ulicama velika količina vode. Ostanite uz naš program, slede vesti.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić je u zvaničnoj poseti Belorusiji. Na poziv predsjednika te zemlje Aleksandra Lukašenka, sinoć je sa ministrom sporta Vanjom Udovičićem prisustvovao otvaranju drugih evropskih igara u Minsku. Vučić je prethodno imao niz sastanaka sa Lukašenkom, predsjednikom Moldavije Igorom Dodonom, a zatim i sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedovom. Međuvladina konferencija na kojoj će Srbija načiniti novi korak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom biće održana u četvrtak 27. juna, rečeno je Tanjugu u Evropskom savetu u Briselu. Iz kabineta ministarke za eurointegracije Jadranke Joksimović rečeno je da je trenutno 5 poglavlja spremno za otvaranje, a da najviše saglasnosti ima za otvaranje poglavlja 9 koje se odnosi na financijske usluge. Obeležava se 21 godina od prve masovne otmice Srba na Kosovo i Metohiji. Udruženje nestalih i kidnapovanih lica na Kosmetu organizuje u podne u Kosovskoj Mitrovici tribinu pod nazivom 21 godina tuge, patnje, neizvesnosti i bola, dok će u spomen sobi kosmetske žrtve u Beogradu biti održan centralni događaj simbolično u 12 časova i 44 minuta. 22. juna 1998. godine na obodima površinskog kopa Belačevac nedaleko od Obilića kidnapovano je 9 kosmetskih Srba, od kojih su osmorica bili rudari. U godišnjem izveštaju američkog State Departmenta o verskim slobodama u svetu, u delu posvećenom Kosovu navodi se da su predstavnici Srpske pravoslavne crkve ukazali da kosovske institucije krše njihova imovinska prava odbijanjem da sprovedu odluke suda u korist Srpske pravoslavne crkve i gradnjom u specijalno zaštićenim zonama. Dodaje se i da je zabeleženo više napada na pravoslavne Srbe, kao i da je nekoliko puta sprečeno bogosluženje u Đakovici i Istoku, dok su u oktobru kosovski Albanci kamenovali 2 autobusa sa srpskim vernicima. Kosovska policija je uhapsila 5 Albanaca zbog tog incidenta, ali su oni kasnije pušteni bez objašnjenja, zaključuje se u izveštaju State Departmenta. Predsjednica predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi izjavila je da do neprijateljskih činova sa Iranom ne sme doći bez odobrenja kongresa. Upozorila je da je situacija sa Iranom vrlo opasna i osjetljiva. Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je najpre naredio, a zatim opozvao naređenje za napad na Iran, pošto je Teheran prethodno oborio američku bespilotnu letelicu. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti bit će održan Beogradski simpozijum iz ekonomije i financija, na kojem će govoriti naučnici, univerzitetski profesori i stručnjaci iz Rusije, Velike Britanije, Kanade, Nemačke, Švedske, Austrije, Amerike i Srbije. Cilj skupa je da se javnosti i mladim naučnicima predstave značajna pitanja kojima se trenutno bavi svetska ekonomska nauka. Vaterpolisti Srbije pobedili su Kanadu sa 25 u četvrtfinalu završnog turnira Svetske lige u Beogradu. Danas od 15 časova igraju u polufinalu protiv Australije, koja je prethodno eliminisala Mađarsku. U drugom polufinalnom meču od 16:45 sastaće se Hrvatska i Španija. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Italije u Milanu sa 3:0. U prvoj utakmici četvrtog vikenda Lige nacija. Odbojkaši se u drugom kolu, danas od 17 časova, sastaju sa Poljskom. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 plasirala se u četvrtfinale prvenstva sveta u Amsterdamu, a za ulazak u polufinale danas igra protiv Francuske. Naši basketaši su proteklog dana najpre pobedili Tursku sa 22-10, a potom i Južnu Koreju sa 21-16 i zauzeli drugo mesto u grupi iz Amerikanaca. Danas će biti pretežno sunčano vreme, popodne lokalni razvoj oblačnosti, uveče i tokom noći kiša, pljuskovi i grmljavina, najviša temperatura do 33 stepena, u Kragujevcu i Nišu 18 stepeni, Novom Sadu 19, Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Nastavljamo sa našim jutarnjim programom 7 časova 6 minuta i da vam kažemo šta vas očekuje u ovom satu do 8 časova. Pričamo o osnovnoj školi Stoja Novaković iz Blaca koja je dobila savremeni kabinet za ruski jezik. Zatim pričamo o štićenicima Centra za zaštitu odojčadi i dece i omladine u Zvečanskoj ulici u Beogradu kojima je uručena roba koja je zaplenjena u nelegalnoj uličnoj prodaji. U ovom satu razgovarat ćemo i sa Branislavom Kokar, koja je starešina Saveza izviđača Vojvodine, a ona će nam reći šta se dešava na smotri vojvođanskih izviđača u Kanjiži. A za kraj ovog sata, normalno, ostavili smo izveštaj o utakmicama četvrtfinala Svetske lige u vaterpolu koje se igra u Beogradu na Tašmajdanu i stoji poziv za sve one koji danas žele da podrže našu reprezentaciju da dođu do Tašmajdana i da to učine na pravi način. Pobjeda je svakako neophodna da se obezbedi plasman na olimpijske igre i da naši vaterpolisti bar malo odahnu i da ne moraju i ovog puta da prolaze kvalifikacije, da prolaze razna takmičenja sa po nekim pritiskom, nego eto, neka to sve sada reše i rasterećeni dočekaju i odrade celu ovu godinu koliko im prestoji do olimpijskih igara. A sada sledi naša redovna rubrika Dobro jutro, deco.
Modovanje. No, nemam šta da obučem.
A šta ste to obukli?
Pa baš ti je to lepo.
Pantalone su mnogo lepe.
Jo, hvala ti puno.
Neobične.
Jesu, da, imaju ovako ove karakteristične boje, kao neki cvetovi.
Koji set u boja ima?
Ima raznovrsnih, uglavnom su te neke kao dominirata, žuta, bordo, bela, interesantno onako.
Više podsjeća na neke listove, nadrealne listove. Da,
jeste onako kao malo.
Kao neko slikarsko platno.
Tu su ovaj žuta.
Oker neka?
Oker, da, više oker, jeste maslinasto zelena. Baby roze, s druge strane i bordo, egzotične.
Gore su uže, a dole su šire se kao...
Da, šire se, onako imaju uzak struk i zatim padaju.
A imaju i dugmiće neke?
Imaju, da, ali to je imitacija. Imitacija dugmića i ovde kao taj kajš.
Koji je to materijal?
Pa ne znam, nešto kao...
Nešto lagano?
Da.
Ja sam danas obukla plavu majicu koja ima šljokice i na toj majici piše neke reči i obukla sam... I obukla sam plave helanke koje su kratke do kolena.
Kada je hemičar Joseph Shivers stvorio Likru 1959. godine i industrija Dupont krenula sa njenom proizvodnjom, helanke su se pojavile kao neka vrsta kapri pantalona.
60. godina 20. veka modni dizajneri su počeli da prihvataju elastične materijale i tesne siluete. Ali
ne na onaj način kako smo danas navikli.
Među retkima koji su prihvatili helanke bili su Mary Quant
i Emilio Pucci,
koji su ih dizajnirali u kombinaciji sa haljinama i cipelama sa visokom platformom.
Obukla sam cipele koje su malo brown, malo neke tamno narandžaste i obukla sam bijele čarape sa crnim tačkicama.
I što ti je najvažnije kad je u pitanju odevanje i oblačenje, ko ti je...
Jel ti neko odabrao ili si sama odabrao?
Ja se sama oblačim i meni je važno da mi ne bude vruće, da mi ne bude hladno i da mi bude udobna odeća.
Uvek sama?
Samo kad sam bila mala mi je mama. Mama mi je donosila stvari da ja obučem.
Gde je moja leva čarapa?
Evo ispod kreveta.
Modovanje.
Sa slučajnom prolaznicom razgovarala Slađana Bušić.
Modovanje.
Thank you.
Neki sigurno gledaju zalazak sunca na pučini, a mi koji moramo da radimo ili još nismo otišli na godišnje odmore, možemo danas da iskoristimo dan s obzirom da nas očekuje lepo vreme, a u ovom poslednjem satu stigli su i novi podaci iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Pa evo, Sombor 21, Novi Sad 21, koliko je i u Kikindi, Valjevu, Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci, zatim u Negotinu. Na Crnom Vrhu izmereno 18 stepeni, u Loznici 19 stepeni, u Beogradu 22, u Kragujevcu 20 stepeni, zatim na Zlatiboru 16, u Sjenici 11 stepeni, Požega 17, Kraljevo 19, Kuršumlija 18, Kruševac 19, u Ćupriji izmereno 20 stepeni, zatim u Nišu 19, u Leskovcu i Zaječaru po 18 stepeni, a u Vranju je izmereno takođe 18 stepeni. Svakako obećavajuće temperature za današnji dan, a sada mi nastavljamo sa pričom o osnovnoj školi Stoja Novaković iz Blaca, koja je dobila savremeni kabinet za ruski jezik, čiju je adaptaciju i opremanje podržala kompanija NIS u okviru svog korporativnog programa Energija znanja, koji podrazumeva saradnju sa obrazovnim i naučnim institucijama u Srbiji i Ruskoj Federaciji. Priču ovome donosi nam Biljana Popović.
Uz pesmu i igru u kabinetu koji je prepun igračaka i ruske literature, učenici proširuju svoje znanje iz ruskog jezika. To nam kažu Nina Jovanović i Mina Veljović, učenice osmog razreda.
Igrajući se sa babuškama sam upoznala rusku tradiciju i ona mi se jako dopala.
Uživam u ovom novom kabinetu koji smo dobili zato što je rad mnogo zanimljiviji nego ranije.
Savremeni kabinet koji su dobili od NIS kompanije ima interaktivnu tablu, nov nameštaj i računare, a osim osnovaca koristit će ga i učenici srednje škole u kojoj se takođe izučava ruski jezik. Zatičemo Tamaru Stanić, učenicu četvrtog razreda gimnazije, koja je ruski jezik zavolela uz nastavnicu Danijelu Ilić.
Ruski jezik je svakako nešto što će ostaviti na mene veliki trag i to je nešto što volim i što ću nastaviti da volim.
Ljubav prema ruskom jeziku i kulturi se ovde neguje dugi niz godina i ovaj dokaz za to je evo konačno i otvaranje ovako jednog novog kabineta koji će nam pomoći u jednoj savremenoj zanimljivoj nastavi.
Blačka osnovna škola učestvovala je projektima na mnogim konkursima gde je osvojila nagrade i opremila tri multimedijalne učionice, kaže direktorka Danijela Nikolić.
Ovo je prva donacija koju smo mi dobili od jedne firme i mislim da je prva uopšte u Topličkom okrugu i stoga imamo posebno zadovoljstvo i čast nam je da nas jedna velika kompanija sagledala na pravi način i prepoznala potrebe naših učenika i naših nastavnika.
Jedinu osnovnu školu u Blacu pohađa 700 đaka, od kojih 400 uči ruski jezik.
Uvek imam istu moć
da do tebe mogu doći.
Samo pružim dlan
od morske vode slan.
Zlatnim prahom začaran
da uđe tiho u tvoj san
i nežno te budi
kao kad te ljubim. Vodi me gde padaju zveze, padajmo
čista i nevina. Ležiš na mojim grudima, na celom si svetu najlepša. O Bože, koliko te volim ja.
Vodi me, te padaju zvezde, spavajmo, te oblaci jeste. Ručajmo, na pučini mora, mazi me, dok ne svane zora.
Na pravom ste mestu, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan, a izbjegličkim porodicama koje su ostale ispod crte na konkursima za stanove koje se grade u Veterniku i Futogu data je prilika da konkurišu za već gotove stambene jedinice u okviru podprojekta koji organizuju Republički komesarijat za izbjeglice, jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru i gradovi i opštine Srbije. Banka Saveta Evrope odobrila je dodatnih 230 stanova širom Srbije, od kojih će 60 biti na raspolaganju u Novom Sadu. Budući korisnici bi sklapali ugovor o zakupu stana na 6 meseci sa komesarijatom za izbjeglice, a kada izmire svoje obaveze, taj zakup će moći da produže ili da podnesu zahtev za otkup na 25 godina i to u mesečnim ratama bez kamate. Stvarno lepa vest za ove porodice, a koleginica Ivanka Joksimović ovih dana bila je prisutna kada je štićenicima Centra za zaštitu odojčadi, deci i omladine u Zvečanskoj ulici u Beogradu uručena roba koja je zaplenjena u nelegalnoj uličnoj prodaji. Pa da čujemo šta je ovom prilikom ona zabeležila.
Više od 100 kutija robe zaplenjene na ulicama Beograda podeljeno je u nekoliko gradskih institucija za socijalnu zaštitu. Tako su nelegalno prodavani odevni predmeti i sredstva za higijenu dospeli do onih kojima su najpotrebniji, rekla je sekretarka za inspekcijske poslove Sonja Božović.
Sekretarijat za inspekcijske poslove vrši kontinuirani inspekcijski nadzor nad uličnom prodajom, dakle radi se o prodaji van prodajnih mesta, o prodavcima koji ne plaćaju ni porez niti bilo koje druge dažbine. Ovo je roba oduzeta u prethodnom periodu. Mi smo naravno kada su ispunjene svi zakonski uslovi, završene sve procedure u saradnji sa sekretarijatom za socijalnu zaštitu, uputili ovu robu u ustanove kojima je najpotrebnija. A to su pre svega deca i inspekcija će i nastaviti i dalje da radi u interesu građana i u interesu bezbednosti dece.
Direktor centra u Zvečanskoj Zoran Milačić rekao je da je deci koja borave u toj ustanovi, pored pomoći kako su primili, veoma važna i ona koja doprinosi njihovoj socijalizaciji i integraciji u društvu.
Svakog dana ovdje je prisutan određeni broj volontera koji ima želju na taj način da podrži našu decu kroz druženje, kroz prenošenje nekih vaspitnih stavova, kroz komunikaciju adekvatno. Što se tiče donacija, u svako doba dana i noći, pošto mi radimo 24 sata, ovo je kuća koja nema ključa, znači ljudi koji žele na bilo koji način da daju podršku, mogu doći. Suština je da ono što daju bude kao što imaju želju da daju svoje deci, da ne postoji neka razlika, znači da to bude, ne mora da bude firmirano, ali da bude jednostavno ispravno, da nije pocepano i to je znači osnovna poruka građanima. Građani inače i dolaze i nama u značajnom delu upravo ta humanitarna pomoć pomaže da postignemo onaj standard koji mi želimo.
Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine može da primi njih 528, o kojima se u 7 objekata brine više od 350 zaposlenih. Također, centar ima i funkciju prihvatilišta sa kapacitetom od 30 mesta. Svi građani koji to žele dobrodošli su i kao donatori i kao volonteri.
Stop.
Mi smo Radio Beograd 202.
A zovu nas 202.
Slavimo 50. rođendan.
26. juna 2019. godine.
U 20:00.
U Štark Areni.
Na naš rođendanski koncert dolaze
U grupa
Van Gogh,
Neno Belan i Fumens,
Neverne bebe,
Artan Lili,
Zemlja gruva,
Dejan Cukić i Spori ritam.
Plus gost iznenađenja.
Ulaz je besplatan,
ali su ulaznice obavezne.
Možete ih preuzeti u Štark Areni
i na svim prodajnim mestima Ticket Visiona,
online preko sajta tickets.rs
i u Radio Beogradu, Hilandarska 2, 26. juna u 20:00.
Dođite u Štark Arenu
da proslavimo zajedno. Vaš Radio Beograd 202.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
A ispod prozora trube cvire nju.
Ćao, ja sam Aleksa Jević.
Baby, hvala ti me ti. Baby, nemoj prepati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju BGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Svetska vaterpolo liga u Beogradu i evropske igre u Minsku. Nova prilika za Tokio 2020. U sedmici Radio Beograda o pripremama naših sportista za olimpijske igre i najvažnijim takmičenjima tokom leta. Nedelja u 10:05. Radio Beograd, prvi program.
Danas u Srbiji pretežno sunčano, popodne lokalni razvoj oblačnosti, uveče i tokom noći kiša, pljuskovi i grmljavina, dnevna temperatura od 28 do 33 stepena. Sada sledi par korisnih servisnih informacija. Fond za nauku obeležio juče 100 dana rada i tim povodom objavljen je prvi poziv za učešće u programu za izvršne projekte mladih istraživača koji će biti otvoren do 2. septembra ove godine. Na Fakultetu organizacionih nauka tokom 3 dana, koliko je trajalo prijavljivanje kandidata za upis na osnovne studije, stiglo je 2141 prijava, čak za 100 više od prošle godine. Kandidati su imali priliku da konkurišu na jedan ili sva tri studijska programa, informacioni sistemi i tehnologije, menadžment i organizacija i informacioni sistemi i tehnologije, režim studija na daljinu. Prijemni ispit će se polagati utorak 25. juna i to matematika, a u sredu 26. juna test opšte informisanosti. Dobro se spremite studenti, ukoliko želite, bogami, veliki broj studenata konkuriše za bogami poprilično mali broj mesta. Počela je rekonstrukcija hale Aleksandar Nikolić, radovi će biti završeni do kraja septembra kako bi dvorana u oktobru bila spremna za košarkaška takmičenja. Beograd će u rekonstrukciju uložiti 2 miliona evra, a kapacitet će biti povećan sa 6300 na 8000 mesta. U dvorani će biti urađen nov parket, novi koševi, toalet, ventilacija, klima, postavljena nova rasveta i sedišta. Sanacija će biti urađena po FIBA standardima i u obnovljenoj hali moći će da se igraju sva košarkaška takmičenja. Narednih dana počinje i rekonstrukcija Gradskog centra za fizičku kulturu, poznatije kao Stari DIF. Radovi podrazumevaju dve nove saune, jednu teretanu, zamenu parketa u dve sale i novo osvetljenje. U kulturnom centru u Jagodini je mladom piscu Radovanu Sinđeliću iz Šapca svečano uručena nagrada 34. Svesrpskog festivala mladih pisaca Jagodine Srpsko pero 2019. projekcijom srpskog akcionog filma Južni veter na Studentskom trgu sinoć je otvorena nova deveta sezona najpoznatijeg besplatnog letnjeg bioskopa u Beogradu, film Street. Tokom prošle godine film je u bioskopima pogledalo čak milion ljudi, apsolutni sinonim lete u Beogradu, film Street će i ove sezone obradovati stanovnike i posetioce našeg glavnog grada, koji će na najlepšim gradskim trgovima, parkovima i šetalištima imati priliku da uživaju dve pozorišne predstave i 23 projekcije klasika svetske kinematografije i najnovijih blockbuster hitova. Na pruzi između Kruševca i Kraljeva u Trsteniku urađeno je 5 putnih prelaza, čime je značajno unapređen nivo bezbednosti saobraćaja na mestu ukrštanja pruge i puta na teritoriji te opštine, saopštilo je preduzeće Infrastruktura železnice Srbija. I za kraj, sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2019. biće po 9. put održan od 25. do 28. juna na Beogradskom sajmu, gde će se predstaviti 128 izlagača. Pokrovitelj sajma je Ministarstvo odbrane, suorganizator je Jugoimport SDPR, a organizator Beogradski sajam. Od 128 izlagača na sajmu, 96 iz Srbije i 32 iz inostranstva. Zemlje učesnice su Francuska, Austrija, Švajcarska, Finska, Švedska, Nemačka, Italija, Sjedinjene Američke Države, Danska, Velika Britanija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska, Češka, Belorusija, Slovačka i Srbija, piše u saopštenju. Pa eto, bilo je ovde par korisnih informacija. Što za one koji bi trebalo da upisuju fakultete, što za one koji bi možda da prošetaju malo, da vide, da posete neke manifestacije. U svakom slučaju, leto pred nama donosi nam veliki izbor.
Ljubav, ljubav ne postoji, kažu, lažu, nemoj da se bojiš kad on je tu. Ljubav za život.
U ovom prvom jutru leta nadam se da ste se već probudili i slušate jutarnji program Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Ja se nadam da su se u Kanjiži već mnogi probudili s obzirom da su u izviđačkom centru Kanjiža u Kanjiži juče počele smotra Saveza izviđača Vojvodine koji će se družiti sutra i kada se završava ova manifestacija. Na našoj telefonskoj vezi imamo strešinu Saveza izviđača Vojvodine, Branislavu Kokar, koju želimo dobro jutro.
Dobro jutro i izviđački pozdrav svima.
Kako vas je vreme poslužilo? Da li je bilo nekih problema juče? Po s obzirom da ovih dana vidimo da ima dosta problema sa kišom.
Jeste padala kiša, ali to nama sigurno neće pokvariti raspoloženje. Može samo da napravi neke šale i neke uspomene koje će deca dugo nositi sa sobom.
Pa evo, pre nego što nam kažete šta se dešavalo juče tokom dana druženja izviđača, vi ste rekli izviđački pozdrav, da li imaju sada izviđači svoj pozdrav? Moram to da vas pitam, s obzirom da smo nekad mi, ja kad sam bila izviđač, imali svoj pozdrav.
Naravno, kao što postoji izviđački pozdrav svuda u svetu, tako i u Srbiji, i svaki odred u Srbiji ima svoj pozdrav lokalni.
A koji je pozdrav vašeg odreda?
Samo izviđačko zdravo.
A, samo izviđačko zdravo. Dobro, ima tu modifikaciju, ono ZDR, AVO, zdravo, zdravo, zdravo,
dakle,
ili samo zdravo. E pa sad recite nam, kako je bilo tokom jučerašnjeg dana, tog prvog dana druženja?
Pa prvi dan i druženje uvek prolaze tako u nekoj početnoj euforiji. Svi su došli, skupili se iz 7 različitih gradova i počeli dizanje svog doma koji će da nam bude ovaj vikend. Otvorena je smota na štrandu u Panježi i eto, nažalost nas je prekinula kiša u tome, ali svakako uspomene sigurno sam još čvršće učvršćene.
Pa kad ste mladi, kada volite da se družite, pogotovo kad dođe leto, to nije neki problem. A šta vas očekuje danas i sutra?
Danas je glavni dan smotre i danas će se održavati takmičenje memorijalno Abel Mikloš. A za mlađe se očekuje igre, radionice kreativne i eto, nešto iz njihovog programa.
Recite mi, da li se nešto promenilo u izviđačkom pokretu kod nas i u svetu u odnosu na ono vreme pre nekih 20-30 godina kada smo malo više volili, čini mi se, da se družimo sa prirodom i da su se deca malo više orijentisala tom izviđačkom pokretu?
Pa promenilo se samo to da mi moramo da ulažemo mnogo veće, kako da kažem, kreativne neke ideje kako da animiramo decu da se priključe našem savezu i našem pokretu, ali svakako kada osete to šta se dešava u prirodi i kakvo je druženje, to onda ostaje najlakši i najlakši deda.
Koliko su oni spremni da se druže sa prirodom, ajde tako da kažemo, s obzirom da nekako svi smo se navikli na neki komoditet, nismo baš voljni da spavamo u šatorima, da provodimo veče pod vedrim nebom na neki način, pa eto da nam se desi ta kiša.
Pa moram iskreno da vam kažem da je najveći problem u roditeljima, odnosno njihovi strah kako će deca da se snađu, da li će se uplašiti, da li će biti mokri i tako dalje. Ali svakako to je najlepši deo i prvih godina u pokretu, a i kasnije kada su tu neke društva, tu su šatori u kojoj može da bude i po 12 dece, tako da je njima to najlepši deo dana.
Recite mi, koliko u ovom trenutku ima izviđača u Kanjiži u tom vašem centru?
Ovaj vikend nas je 172 i 7 gradova i 7 različitih odreda sa TV teritore Vojvodine.
A kakva je saradnja sa izviđačkim odredima i pokretima koji su u Evropi pa i u svetu? Koliko su oni okrenuti tom izviđačkom pokretu?
Pa, svakako, u svakoj državi, svaka država ima svoju neku istoriju izviđačkog pokreta. Ono što je najznačajnije jeste Engleska. Imamo veliko saradnje sa izviđačima iz Velike Britanije. Imamo saradnju sa izviđačima iz regiona, Grčka, Italija i tako dalje.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Preneli ste nam delić atmosfere koje je ovih dana, danas, sutra i preko sutra u izviđačkom centru Kanjiža. U svakom slučaju, lepo je družiti se sa prirodom i pozdravite, pozdravom zdravom sve izviđače koji učestvuju na ovoj manifestaciji.
Hvala vam, prijatno, nadam se da ćete i vi uživati u ovom vikendu kao i mi.
Hvala vam najlepše. Bila je ovo starešina Saveza izviđača Vojvodine Branislava Kokara. Vi ukoliko imate neku priliku danas da izađete i da se družite sa svojim prijateljima, sa svojim porodicom u prirodi, uradite to. Treba koristiti svako vreme da provedemo van naših domova, jer to na neki način nas i opusti i odmori i pripremi nas za sve ono što nas očekuje narednih dana kada počne radna nedelja.
Ne bude, a u stvari sve ostane isto. Svi ti pogledi i mnogo reči čine da često nikog ne vidim, jer u stvari sve ostaje isto. Ustani, kreni, još samo malo, sve što si video više ne vredi. Ustani, kreni, još samo malo, još samo malo. Sve te promene u mojoj glavi čine da isto više ne bude, a u stvari sve ostane isto. Svi ti pogledi i mnogo reči čine da često nikog ne vidim, jer u stvari sve ostaje isto. Ustani, kreni, još samo malo, sve što si video više ne vredi.
Časova 47 minuta, ovo je Uhvati dan prvog programa Radio Beograda, a Beograd je ovih dana centar vaterpola, s obzirom da se u Beogradu na Tašmajdanu održava Svetska liga finale, a juče su odigrani mečevi četvrtfinala. Kolega Milan Bigović u razgovoru sa Viktorom Vasovićem prenosi nam atmosferu posle ovih četvrtfinalnih mečeva.
Jutarnji program Radio Beograda na plivalištu Tašmajdan. Razgovaramo sa našim asom Viktorom Rašovićem, koji nije u plivalištu zbog povrede, ali Viktore, zajedno smo uživali u visokoj pobedi protiv Kanade, bilo je 25, praktično lakši trening pred susret sa Australijom u polufinalu Svetske lige. Taj meč počinje u 15 časova, prenos na talasima Radio Beograda 1.
Evo ovako, za početak bih želeo da poželim dobro jutro svim slušalcima. Što se tiče same utakmice, od samog starta smo naneli naš ritam i u suštini, kao što smo i očekivali od samog starta do kraja utakmice, da, kako se zove, se ne napražemo previše zbog današnje polufinalne utakmice.
Australiju smo pobedili sa 12-8 na startu takmičenja u Beogradu na Tašu. Nismo najbolje počeli taj meč, Australija je povela sa 3-0, ali smo malo uz pomoć kiše i prekida došli do daha i kasnije je sve došlo na svoje mesto. Nadamo se da će biti uspešno i u polufinalu, ali moram da naglasim da je teško jednog protivnika pobediti u nekoliko dana, dva puta, pa čak i ako je slabiji.
Jeste, u potpunosti bih se složio sa vama. Mislim da, kako se zove, u prvoj utakmici nam je dobro došao prekid utakmice zbog kiše, jer tačno se videlo posle toga da smo zaigrali onako kako mi umemo. Što se tiče današnje utakmice, i sa tom činjenicom bih se složio sa vama da nije lako pobediti istog protivnika dva puta u razmaku od 2-3 dana, ali u svakom slučaju smo mi favoriti, očekujem vrlo tešku utakmicu i najiskrenije se nadam da ćemo izaći kao pobednici i plasirati se u finale.
Nadam se, ja mislim da imamo taj kvalitet ne samo za finale, nego i za pobedu za 100.000 dolara,
svakako,
i što je najvažnije za plasman direktno na olimpijske igre. Australija je pobedila Mađarsku, priredila malo iznenađenje, mada Mađari ne igraju u kompletnom sastavu, pa je bilo puno oscilacija, ali moram da kažem, ne samo u igri Mađarske.
Jeste, kao što i sami kažete, Mađari su došli u kombinovanom sastavu. Mislim da, što se tiče Australije, da iz godine u godinu pokazuju sve bolju formu, tako da, što se mene lično tiče, očekivao sam takav duel do samog kraja i mislim da je na kraju Australija zasluženo pobedila.
Šta mislite, drugo polufinale Hrvati protiv Španaca, trebalo bi da bude neizvesno, zaista dve moćne ekipe koje mogu puno da pruže u svetu vaterpola.
To je derbi u svakom slučaju, pogotovo za Španiju. Španci su se vratili u sam vrh na velika vrata i pogotovo promenom novih pravila, mislim da ta nova pravila njima najviše odgovaraju. Tako da u svakom slučaju se očekuje jedna dugačka, teška i neizvesna utakmica do samog kraja.
I još poruka ljubiteljima vaterpola ovog jutra, ovog dana, da dođu na plivalište Tašmajdan, da bude svih 4.000 ljubitelja vaterpola i da pobedimo Australiju, da se plasiramo u finalu.
Pa ništa, ukoliko ste u mogućnosti, kogoda je u mogućnosti, ukoliko ste planirali neke obaveze za baš to vreme, pomerite ih i dođite da podržimo naše vaterpoliste u borbi za finale, u polufinalnoj utakmici u borbi za finale.
Na tribine za delfine, kako piše
ovde. Na tribine
ovde,
za delfine, da.
Na Tašmajdanu. I još, Viktore, povređeni ste, hoćete li biti spremni za svetsko prvenstvo?
Što se tiče toga, još uvijek ništa ne znam. Meni je sad momentalno cilj, samo razmišljam o poravku. Tu sam da podržim ekipu, nadam se do zlata. Što se tiče samog svetskog prvenstva, znaću, nadam se, u narednih desetak dana, pošto ću tad ići na kontrolu, pa ćemo vidjeti. Želim, naravno, da učestvujem, da idem deo ekipe za svetsko, da, tako da, ali dobro, u svakom slučaju, cilj mi je i razmišljam da se prvo oporavim, a lako ćemo za ostalo.
Sve najbolje, sa nama je bio Viktor Rašović, reprezentativac Srbije. Zajedno smo pratili utakmicu sa Kanadom, pobedili smo 25, idemo dalje, danas Australija, 15 časova, prenos na Beogradu 1.
Pored vaterpola, aktivni su i ostali naši sportisti, pa evo da vidimo šta se dešava na evropskim igrama koje se održavaju u Minsku. Naši sportisti juče su imali polovičan učinak.
Srpski basketaši 3-3 su ostvarili pobedu u duelu sa Andorom od 22-8. Danas se sastaju sa Poljskom od 15 i Rumunijom od 17:15. Naše košarkašice u basketu konkurencija su zabeležile poraz od Ruskinja 15-9. Danas ih očekuje utakmica sa Italijankama od 16:15 i Beloruskinjama od 18:05. Naš streličar Ognjan Nedeljković postavio je novi državni rekord sa 708 krugova ostvarenim u kvalifikacijama discipline složeni luk. On je preliminarnu fazu završio kao prvoplasirani, a u osmini finala također danas sastaće se sa Portugalcem Pereirom Batistom. Bokseri Veljko Gligorijević do 56 kg i Milosav Savić do 75 kg poraženi su u prvim borbama. Inače, naša odbojkaška reprezentacija poražena je u 10. kolu Lige nacija od selekcije Italije sa 3-0. Oni danas igraju protiv selekcije Poljske od 17:00. Reprezentativci Srbije u basketu 3-3 savladali su selekciju Južne Koreje sa 21-16 i kao drugoplasirani u grupi A plasirali su se u četvrtfinale svetskog prvenstva u Holandiji. Protivnik u narednoj fazi biće im selekcija Francuske sa kojom se sastaju od 20:45. Naša ženska košarkaška reprezentacija završava prvi deo priprema pred evropsko prvenstvo u Vršcu. Do početka šampionata odigraće dve pripremne utakmice protiv Turske, od kojih će prva biti otvorena za javnost. Inače, prva faza evropskog prvenstva igra se, da podsjetimo, u Rigi u Letoniji, zatim u Zrenjaninu i Nišu od 27. juna. Drugi deo je na programu u Štark Areni u Beogradu i to u terminu od 2. do 7. jula. Za najevropskom prvenstvu za mlade fudbalere u Italiji i San Marinu večeras od 21 sat sastaju Belgija, Italija i Španija, Poljska. Našu reprezentaciju novi meč očekuje sutra protiv selekcije Danske, a Viktor Trojicki u kvalifikacijama na turniru u Antaliji od 13:30 igra sa domaćim teniserom Erolom. Nadam se da smo bili dovoljno opširni i da možete da pratite šta sve očekuje naše sportiste danas u toku dana, pa vi ako ne možete da budete prisutni na Tašmajdanu ili ne možete da gledate mečeve ili takmičenja na kojima oni nastupaju, svakako dobro će im doći da navijate za njih i da svi mislimo pa da postižu dobre rezultate.
Pušten pat, odvesan i slobodan. 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Rusija će i dalje podržavati Srbiju i u budućnosti će igrati veoma značajnu ulogu u zaštiti teritorijalnog integriteta i celovitosti Srbije. To je predsjedniku Aleksandru Vučiću preneo ruski premijer Dmitri Medvedev, sa kojim se sastao u Minsku tokom posete Belorusiji. Predsjednika je tamo zatekla i vest da je nemačka vlada potvrdila da sastanka o Kosovu i Metohiji, koji je bio planiran za 1. jul u Parizu, neće biti. Predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da odlaganje samita u Parizu nije iznenađenje. Drecun je ovoga jutra za RTS ponovio da Priština nema nameru da ukine takse, a Brisel je u iščekivanju izbora novih čelnih ljudi Evropske unije bez snage da utiče na jednostrane poteze kosovskih vlasti.
Nemačka i Francuska, iako dve najznačajnije članice Evropske unije, očigledno nemaju dovoljno političke moći ni uticaja, ni izgleda autoriteta, posebno kod Albanaca, da bi mogli da dogovore ukidanje taksi i da se stvore uslovi za nastavak razgovora. Dakle, imamo jednu pat poziciju koju Albanci koriste da bi dalje jednostavnim potezima komplikovali situaciju i sprečavali bilo kakvu varijantu dogovora oko nastavka razgovora.
Međuvladina konferencija na kojoj će Srbija načiniti novi korak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom biće održana 27. juna, rečeno je u Savetu Evrope u Briselu. Srbija trenutno ima 5 poglavlja koja su spremna za otvaranje, a najduže se radi i najviše saglasnosti ima poglavlje 9 koje se odnosi na financijske usluge. Obeležava se 21 godina od prve masovne otmice Srba na Kosovu i Metohiji. Udruženje nestalih i kidnapovanih lica na Kosmetu organizuje u podne u Kosovskoj Mitrovici tribinu pod nazivom 21 godina tuge, patnje, neizvesnosti i bola, dok će u spomen sobi kosmetske žrtve u Beogradu biti održan centralni događaj simbolično u 12 časova i 44 minuta. Podsjetimo, 22. juna 1998. godine na obodima površinskog kopa Belaćevac, nedaleko od Obilića, kidnapovano je 9 kosmetskih Srba, od kojih su 8 bili rudari. U godišnjem izveštaju američkog State Departmenta o verskim slobodama u svetu, u delu posvećenom Kosovu, navodi se da su predstavnici Srpske pravoslavne crkve ukazali da kosovske institucije krše njihova imovinska prava odbijanjem da sprovedu odluke suda u korist Srpske pravoslavne crkve i gradnjom u specijalno zaštićenim zonama. Dodaje se i da je zabeleženo više napada na pravoslavne Srbe, kao i da je nekoliko puta sprečeno bogosluženje u Đakovici i Istoku, dok su u oktobru prošle godine kosovski Albanci kamenovali 2 autobusa sa srpskim vernicima. Kosovska policija je uhapsila 5 Albanaca zbog tog incidenta, ali su oni kasnije pušteni bez objašnjenja, zaključuje se u izveštaju State Departmenta. Posle nasilnih antiruskih protesta u Gruziji, izazvanih dolaskom poslanika Ruske dume Sergeja Gavrilova, predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o privremenoj zabrani aviosaobraćaja između dve zemlje, koja stupa na snagu 8. jula, dok opozicija Gruzije najavljuje nove proteste, Kremlj incidente naziva rusofobnom provokacijom. U polufinalu završnog turnira Svetske lige vaterpolisti Srbije igraće protiv Australije. Meč na Tašmajdanu počinje u 15 časova. U drugom polufinalnom duelu od 16.45 sastaju se Hrvatska i Španija. U drugom kolu 4. vikenda Lige nacija odbojkaši Srbije igraće sa Poljskom. Duel u Milanu počinje u 17 časova. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 pobedama nad Turskom i Južnom Korejom plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva u Amsterdamu. U borbi za polufinale basketaši Srbije sastaju se sa Francuskom danas od 20.45, a borba za medalje je sutra. Na Kopaoniku danas počinje letnja sezona, a korišćenje svih sadržaja ove subote će biti besplatno, saopštila su skijališta Srbije. Na Kopaoniku se nalazi najduža evropska staza za letnje skijanje, duga više od 900 metara. Danas će biti pretežno sunčano vreme, popodne lokalni razvoj oblačnosti, uveče i tokom noći kiša, pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 28 stepeni do 33 stepena. U Nišu je trenutno 19 stepeni, Kragujevcu 20, Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu 22. 8 časova i 5 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
U poslednjem satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dana vam donosimo. Prvo vam delimo neke karte, a vidjet ćete uskoro o čemu se tačno radi. Zatim pričamo o manifestaciji Busije 2019. koja se održava sutra u Zemunu. Pričat ćemo o jednoj lepoj promociji, o knjizi koja je ovih dana predstavljena u Beogradu, a zove se Cvetni pozdrav autora Dragana Sajića. Zatim idemo do Prijepolja. Žitelji Prijepoljskog sela Izbičan u iščekivanju berbe malina od nadležnih traže pomoć za sanaciju puteva, normalno kako bi mogli da odrede sve ono što je neophodno oko berbe malina. Zatim idemo do Šapca, tačnije do sela Lipolist, podno Cera, gde se održava festival Ruže Lipolista. Zatim pričamo o tome šta je zaključeno na regionalnoj konferenciji Dekada inkluzije Roma, nasleđe, stečeno iskustvo, najbolji primeri i šta dalje. Sada smo došli do onog dela koji vas najverovatnije i zanima, s obzirom da smo rekli da delimo neke karte. Radio Beograd 202 velikim besplatnim koncertom 26. juna u Štark Areni obeležit će svoj 50. rođendan. Da upriliči ovaj događaj, kao što ste možda već čuli, okupit će se neka od najvećih imena srpske i regionalne rock i pop muzike. Ulaz za ovaj koncert je besplatan, ali svi posetioci moraju da imaju ulaznice koje su dostupne na blagajnama Štark Arene i na portirnici Radio Beograda u Hilandarskoj 2. E pa sad, ukoliko želite da prisustvujete ovom koncertu, mi vas pozivamo da nam se javite na dobro poznate telefone, a ukoliko ih ne znate, evo ja ću još jednom da vam kažem koji su to brojevi telefona. 011-322-5099 i 011-322-5299. Javite nam se i oni koji budu najbrži, mi delimo 4 puta po 2 karte. Za one koji žele da dođu na ovaj koncert, bitno je da kažemo da je koncert zakazan za 20 časova. On počinje tačno u to vreme i trebalo bi da stignete najkasnije 15 minuta pre početka koncerta kako biste mogli da uđete na vreme i da prisustvujete ovom lepom događaju. Vi nazovete na brojeve 011-322-5099, 011-322-5299. Naš organizator Đorđe Radosavljević javit će vam se i vi ćete mu ostaviti podatke. Karte koje dobijete možete da podignete na portirnici Radio Beograda, ali da ne dužim ja mnogo o tome, sve ćete se lepo dogovoriti sa našim organizatorom i on će vam dati tačne instrukcije kako da dođete do Radio Beograda i kako možete da podignete svoje karte ukoliko ste najbrži. Sada dok očekujemo vaše pozive, da čujemo i jednu muzičku numeru. Ja se nadam da su na redu vampiri i pesma koja se zove Volim je ja. Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Krovna organizacija koordinacija udruženja izbeglih i raseljenih u Republici Srbiji i je ove godine 10. put za redom organizuje kulturno-umetničku manifestaciju Busije 2019, koja će se održati sutra u zemunskom naselju Busije od 14 časova. Tim povodom pozvali smo Nenada Abramovića, kome želimo dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, 10. put za redom u Busijama organizujete ovu manifestaciju i to povodom Svetskog dana izbeglica, što je prava prilika da se još jednom istakne krajiška kultura, pesme, narodne sportske igre i običaji. A šta ste vam vi ovog puta pripremili, koji su to sadržaji?
Evo, prije svega da vam se zahvalim što ste našli vremena i prostora da ovu manifestaciju podržite kroz ovu medijsku najavu. Pa od 14 časova počinje kulturno-sportsko-zabavni program. U okviru tog programa bit će nastupi vokalnih ansambala, kulturno-umjetničkih društava, pjevačkih grupa, pojedinaca, pjesnika, narodnih guslara, a isto vrijeme održavat će se i takmičenja u tradicionalnim krajiškim igrama kao što su stare, to su drevne krajiške igre, navlačenje kanapa, skok udalj sa mjesta, skok uvis sa mjesta, trčanje u džakovima, potezanje konopa i vidjet ćemo još šta smo još sve spremili. Znači, taj deo se odvija istovremeno do 17 časova. Od 17 časova počinje večerna služba, tad se staju manifestacije, staju događaj, počinje večerna služba u crkvi Svetog Cirila i Metodija u Busijama. Posle večernje službe, kratak pomen ispred spomen česme svim poginulim krajišnicima u ratovima 90. gdje će delegacije da polože vence. Posle toga očekuje se obraćanje do organizatora, očekuje se obraćanje predstavnika grada Beograda, očekujemo gospodina Zorana Radojčića, gradonačelnika Beograda i njegovog izaslanika. Također svoj dolazak potvrdili su i ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je to postao već i srastao se s tom manifestacijom, pošto on svake godine na toj manifestaciji postao i prepoznatljiv kroz tu manifestaciju. Također očekujemo da će se obratiti i direktor policije, general gospodin Vladimir Rebić, pošto smo predvidjeli da u sklopu ove manifestacije i pripadnici žandarmerije dođu da budu prisutni, tako da djeci pokažu neke svoje veštine, svoja neka vozila. Također vojska Srbije će svim prisutnima koji to budu želeli donirati, dijeliti vojnički pasulj, tako da će i oni biti tu prisutni. Posle toga od 18 časova kreće centralni događaj, a to je kosidba, krajiška kosidba, gdje očekujemo veliki broj kosaca da koji će kositi tu jednu livadu koja je već tu spremljena da se odradi. Posle kosidbe naravno i dodjela medalja, priznanja, proglašenje pobjednika, proglašenje davanje plaketa zaslužnim firmama, pojedincima koji su podržali ovu manifestaciju. Moram da napomenem da su manifestaciju podržali grad Beograd, znači sekretarijat za kulturu, da su manifestaciju podržali također i uprava za dijasporu i saradnju sa Srbima u regionu, komesarijat za izbjeglice i migracije Republike Srbije, gradska opština Zemun, gradska opština Zvezdara, gradska opština Grodska, mnoge još firme i pojedinci, nadam se da nisam nekoga izostavio, ako jesam nek mi oprosti. I poslije toga, kad se sve to završi, naravno, onda ide jedna druga vrsta manifestacije, a to su također nastupi ansambala, ali to su ansambli koji imaju tamburice, koji imaju bas, i koji će, to smo nazvali pod jednim sloganom narodno veselje, koje bi krenulo negdje od 17 časova pa sve do kraja manifestacije, ali vi znate da mi krajišnici uvijek i poslije svega toga zapjevamo negdje onako malo sa strane, nasuvo i tako dalje. Evo ja ovom prilikom pozivam sve krajišnike, sve građane Republike Srbije, Republike Srpske, također da moram da kažem da je predstavništvo Republike Srpske u Beogradu podržalo ovu manifestaciju, evo vidite da sam zaboravio, sve ih ja pozivam da dođemo, da se družimo, ne samo krajišnike, nego i građane Beograda, građane Srbije, svi ste dobro došli. Eto, hvala i vašoj medijskoj kući što nam je omogućila da najavimo ovu manifestaciju.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju i na ovako iscrpnom izveštaju šta nas sve očekuje sutra na ovom događaju. Još jednom se zahvaljujemo što ste se i vi odazvali ovom našem pozivu i da kažemo našim slušalcima da ih pozovemo da dođu sutra o 14 časova u Busije, da ih očekuje veoma zanimljiv događaj koji organizuje krovna organizacija koordinacije udruženja izbjeglih i raseljenih u Republici Srbiji, a u njihovo ime za naš program je govorio Nenad Abramović.
Lepo je opet biti s njim. Dodaj mi
Ukoliko ne znate, da vas podsjetimo da je 8:21, danas je subota, pa verovatno, pretpostavljam, pijačni dan, krenut ćete da pazarite sve ono što vam treba kako biste mogli sutra da napravite i nedeljni ručak. Pa evo da vam kažemo da su stigli i podaci o merenjima temperatura u ovom satu. I to u Srbiji su izmerene sledeće temperature: u Somboru 23, u Novom Sadu 24, u Zrenjaninu i Kikindi 23, zatim u Loznici 20, u Valjevu 24, koliko je izmereno i u Beogradu, u Smederevskoj Palanci izmereno 22 stepena, na Crnom Vrhu 19, u Požegi 17, zatim na Kopaoniku isto toliko 17 stepeni, Leskovac 22, koliko je izmereno i u Ćupriji, a u Nišu i Kuršumliji 21 stepen. Ovo je pravo vreme da se posvetite svakako i svojim biljkama. Pretpostavljam da su mnoge, s obzirom da je danas subota, planirale da kupe i neko sveće, da ukrase svoje terase. Dolazi leto, više vremena ćemo provoditi na terasama, ispijajući prvu jutarnju kafu, čajeve ili šta god vam prija, pre nego što krenete sa svojim standardnim i uobičajenim obavezama. A u Beogradu je predstavljena knjiga Cvetni pozdrav autora Dragana Sajića. Ovaj hortikulturalni praktikum na 120 strana i sa isto toliko autorskih fotografija ne govori samo o biljkama, već i o načinu razmišljanja i planiranju radi ulepšavanja okruženja i poboljšavanja kvaliteta života. Dragan Sajić u 6 poglavlja Cvetnog pozdrava govori o vrtovima, baštama, travnjacima, sobnim biljkama, zelenim zidovima, živim ogradama i balkonskom cveću. Na predstavljanju knjige bila je i koleginica Elizabeta Arsenović.
Dragan Sajić je autor knjige koja je upravo predstavljena u Beogradu i čini mi se da je upravo izašla, tako Dragane?
Da, upravo izašla, evo pre nekoliko dana. Cvetni pozdrav je onako izašao u štampanom izdanju, i ono što smo radili, iskustvo koje smo 30 godina gajeći biljku u selu Cvetanovac, nekako iznedrio taj naziv Cvetni pozdrav, i to je naš prilog hortikulturnoj Srbiji.
E sad moramo, već smo pomenuli neke detalje, dakle, Dragan Sajić, jeste li vi obrazovanjem botaničar, baštovan, hortikulturni arhitekta, pejzažni arhitekta? Ko ste vi, Dragane Sajić?
Znate kako, kad odete iz... Ja sam inženjer telekomunikacije, znači to je struka koja sam 19 godina radio u Telekomu, i jednostavno kad nešto volite, onda to, hteli ne hteli, nađe put i način da počnete da radite. Zadnjih 25 godina se bavim tim, znači gajimo sav taj asortiman biljaka, radimo uređenja, veliki projektovanje, kolega koji radi projektovanje i održavanje, tako da je to neki spoj onoga što čovjek jednostavno voli, tako da nisam više mogao uopšte da razmišljam na način inženjerski u smislu tehnike, nego taj deo cveća je mene obuzeo kroz čitao, onako da kažem, i čitao porodicu, i to je nekako jednostavno put koji smo sledili.
Da, inače, da li je slučajno ili namerno da ste se iz Beograda preselili u mesto koje se baš zove Cvetanovac, nalazi se odmah pored gradića, kako kažu, ljubaznih, iskrenih građana, odnosno Ljiga.
Yes. Baš tako. Nikako nismo ni znali, kad birate mesto gde ćete se preseliti, vi ne znate, ne možete da kažete, imam sa mesto, nisam. To je nekako čitav taj odlazak u Cvetanovac, je sam po sebi čudesan, i ja sad volim da kažem, ja sad budem i dosta jedan dan kad sam u Beogradu, ja volim da se vratim u Cvetanovac i to mi, to je nekakav poseban mir i nekako okružen, valjda onim cvećem i onom prirodom, to mi nekako daje snagu.
E sad, knjiga koja se zove Cvetni pozdravi, za koju slobodno možemo da kažemo da je lepa od prve do posljednje strane, od prednjih korice, zadnjih korice i sveg unutra, je divno opravljena sa mnoštvom fotografija, zapravo došla kao, da kažem, vrhunac ili trenutno jedan rezultat ili sublimacija svega onoga čime ste se bavili u prethodnim decenijama, slobodno možemo da kažemo. I ovo je drugi put u štampanom izdanju, uglavnom je sve u digitalnom.
Jeste, uglavnom, dosta toga što smo, tih saveta i onoga što smo delili sa ljudima koji nas stalno traže vezano za biljke, dosta smo aktivni na društvenim mrežama i na YouTube kanalu Cvetni pozdrav. Nekako, ovaj, ali...
A sve počelo, izvinja se, sa internet stranicom Garden.
Jeste, Garden.rs je matična stranica i tu je ono sami početak. 1997. godine smo počeli sa sajtom Garden. Cvetni pozdrav kao knjiga je onako u 6 poglavlja govori o svemu onome što sam praktično video da je problem kad ljudi žele da urede, da li je to dvorište, da li je travnjak, da li je vertikalno zelenjavanje, da li je sobno cveće. Ono što nije katalog o biljkama, ne govorim o samim biljkama unutra kako koja treba se zaliva, već govorim o nečem što sam primetio da je suštinski, to nisam imao prilike da nađem, nego kroz iskustvo godinama koje sam imao, ispričam na svoj način kako mislim da treba da razmišljaju da bi došli do lepe bašte.
Evo, ja sam recimo primetila savet vezan za orhideje. Tu sam se nekako ja pronašla, jer sam se stalno pitala da li treba presađivati orhideje. Izgleda da treba.
Da, to je jednostavno praktičan savjet, ono lepo mesto, osunčan prozor, ne direktno sunce, orhideja, mislim, svi vole, orhideja je nekako karakteristična biljka, onako, i dosta često njih kažu propada im orhideja. Neće da propade, znači 85% biljaka propada zbog suviška vlage. Znači ljudi kaže, nemojte zalivati, samo zalivati, pogledajte 5 sekundi, dovoljno je da pogledate biljku i da budete jasno da li je dobro ili nije, da li je treba zaliti ili ne.
Niste više za tuširanje, koliko shvatam.
Jeste, tuširanje je ono, biljka mnogo više voli taj deo, znate, dolazi sve iz prirode. Znate zašto u džunglama onoliko, zato što je visoka temperatura i stalno kiše. I to daje tu, to biljkama odgovara, znači to tuširanje i biljkama prija.
E sad, ova knjiga Cvetni pozdrav pretpostavljam da će moći da se nađe u knjižarama ili...
Elektronski, ono što je bio neki početka, nekako ideja da mogu da se poruče preko interneta, dogovaramo i sa nekim poznatim knjižarama, vidjet ćemo šta će biti sa drugim izdanjem, tako da jednostavno ljudi dođu do knjige i počnu da shvate da mogu da reše probleme koje su imali, ako ništa drugo, da pozitivnije počnu da razmišljaju.
Mnogo hvala za ovaj razgovor, hvala za divnu knjigu koja je pred nama. Uputit ću vam na kraju ja jedan cvetni pozdrav i nadam se da možete se dođi kod vas u Cvetanovac.
Kako da ne, mislim, Cvetanovac je, jeste to 80 km od Beograda, a to nije uopšte daleko. Ali čini mi se da je mnogo lepa prilika da se malo otrgne iz ove brzine i taj cvetni pozdrav čeka u Cvetanovac.
Najlepša vam hvala.
Hvala vam.
Zabora mi na sve što znači.
Kažu, pretežno sunčano, popodne lokalni razvoj oblačnosti, uveče i tokom noći kiša, pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 28 do 33 stepena. E pa nadamo se da žiteljima iz Prijepoljskog sela Izbičanj ovo neće biti neki problem s obzirom da oni uščekuju berbu maline, da su do sada imali dosta problema sa putevima u tom kraju, oni su kroz nekoliko akcija sami zimi čistili sneg, leti održavali i popravljali, e sada u iščekivanju ove berbe malina kažu da im treba pomoć nadležnih. I iako su voljni da učestvuju u akciji, popravke i uređenja puta, više ne mogu to da urade sami. O tome nam priču donosi Nadežda Gavrilović.
Od Prijepolja ih deli tek 10 kilometara, ali i sa svakom novom padavinom od njega su, kažu žitelji Izbičnja, sve dalje i dalje.
Iz godine u godinu su mnogo plahovite vode izruči odjednom i napravi kanale i ti to samo mogu terenci nekako da podnesu.
Evo, moj proizvod je tu, maline mi nisu loše, problem je put, kako ću ih go desiti do doma. Jer odavde kad klecaju, dole ću naći najverovatnije treću klasu ili će ih primiti ili neće primiti.
Očekujemo za 2-3 dana oko Bog da je to tu prinovu. Žena mi je morala otići kod roditelja, nije ovde mogla da bude jer da treba ne sporodi. Ne znam da li stigla i hitna.
I zato što su svačiji i ničiji, ovde se, dodaju Dragan Vidić i Radojko Jevtović, godinama gotovo ništa ne ulaže.
Mi smo Izbičanj, to su tri sela, mesna zajednica Đurovo, Kučin, Izbičanj. Znači mi nikakve veze sa Đurovom nemamo ni Kučin. Ako se bilo šta i novaca nekih napravi, znači vuče se to tamo. I...
Mi pripadamo, čuli ste od ovoga gospodina dole, pripadamo ni jednoj drugoj mesnoj zajednici, u stvari ne pripadamo ni jednoj.
Put ka Izbičnju jedan je od 1200 lokalnih nekategorisanih puteva za čije održavanje i sanaciju lokalna samouprava godišnje izdvaja desetine miliona dinara, podsjeća predsednik opštine Dragoljub Zindović i dodaje.
Mi ćemo interventno sanirati ovaj putni pravac, ali svaka mesna zajednica je ove godine dobila 600.000 dinara da prema odluci svojih organa, odnosno saveta mesnih zajednica, popravi putne pravce koji su prioriteti na teritoriji mesne zajednice. Znači 18 miliona ukupno smo odvojili za 30 mesnih zajednica da same procene i saniraju svoje makadamske putne pravce.
Osim toga, iz budžeta i uz podršku Ministarstva poljoprivrede za sanaciju atarskih puteva bit će izdvojeno još 20 miliona dinara. I to će, nadaju se u lokalnoj samoupravi, biti dovoljno da i žitelji Izbičnja uskoro dobiju saniran makadamski put do svojih domova.
Yeah.
U 8 časova i 39 minuta u našem jutarnjem programu Uhvati dan idemo do Lipolista, do sela koje je nadomak Šapca, a gde se održava festival Ruže Lipolista. Ovog jutra o ovom festivalu razgovaramo sa Srđanom Mitrašinovićem, direktorom turističke organizacije Šabac. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Pa evo ja moram da vas pitam jedno pitanje. Da li je tačno da ruže koje raste u Mačvi najlepše mirišu? Bar tako kažu.
Pa dobro, meni kao Mačvaninu sigurno da ću vam potvrditi i da najlepše ruže i najmirisnije dolaze upravo iz Mačve. Lipolisti je selo, kako kažu, 1000 lipa i 1000 000 ruža. Selo u kome 20 porodica na 30 hektara godišnje proizvede i izveze preko 1000 000 ruža. Duga tradicija, evo već 25 godina. Ove godine slavimo zapravo veliki jubilej festivala Ruže Lipolista, kako često kažemo, najmirisnije manifestacije kod nas.
Rekli ste da oni krase mnoge domove i prostore u svetu, po tome je i poznat u posljednje vreme ovaj mačvanski vaš kraj. Organizujete ovu manifestaciju već 30 godina. Koliko izlagača ove godine i gostiju imate i koliko posetilaca očekujete ovog puta?
Da, kao što kažete, vi krase mnoge domove i mnoge poslovne prostore širom Evrope, Rusije i regiona gde se najviše ruže izveze tokom godine. Već četvrt veka organizujemo ovu manifestaciju, očekujemo da će samu izložbu kao i prethodnih godina posjetiti 2-3 hiljade posetilaca. Nadamo se lepom vremenu koje je ključ za uspeh same izložbe. Ove godine oko 50 izlagača. Imamo velika izložba cveća, bazar starih i umetničkih zanata, radionice u izradi cvetnih aranžmana, srednje stručne škole tradicionalno se takmiče ko će uraditi najbolji aranžman, tako da puno zanimljivih sadržaja. Mi inače na ovoj manifestaciji ne podržavamo samo uzgoj cveća, već i kulturno-umetničko stvaralaštvo, mlade umetnike, pa tako da za sve pretioce pripremljeni i bogat kulturno-umetnički program.
Moram da vas pitam i da li su vam možda otkrili koja je vrsta ruže najlepša i najmirišljavija, koju ružu bi trebalo da kupujemo ukoliko smo u prilici da biramo? Evo.
Pa, postoji preko 300 različitih vrsta ruže. 4 do 5 postoji potpuno novih vrsta i one su onako po prvi put su se pojavile u svetu. Lipolista ima tu čast da će ove godine ubrati među prvim u svetu. Posle Lotuma zapravo mislim da je prvo mesto u kome će se te 4 nove vrste ruže ove proizvesti. Ove godine će one biti prisutne na festivalu. Ja zaista ne znam njihove tačne nazive, ali evo neka budu one moja preporuka za ovu godinu.
Recite nam tačno mesto gdje se održava ovaj festival, gdje mogu da dođu posetioci?
Osnovna škola Vojvoda Stepa u Lipolistu. Lipolist je selo 20 km od Šapca na magistralnom putu prema Loznici. Tako da ne možete nikako promašiti, putokazi postoje, a i verujem da će se miris ruže osjetiti već kako budete polako dolazili do Lipolista.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju i puno sreće organizaciji narednih ovakvih manifestacija i festivala.
Hvala vam na pozivu.
Nama ostaje još eto da vam za danas preporučimo ukoliko idete da pazarite, idete do pijace, normalno da kupite sveće, pa onda neka danas vaš izbor bude ruža u znak ove lepe manifestacije festivala koje se održava u selu Lipolistu nadomak Šapca, a o tome nam je govorio direktor turističke organizacije Šabac Srđan Mitrašinović.
Ne ćeš
U Beogradu je juče održana regionalna konferencija Dekada inkluzije Roma, nasljeđe, stečeno iskustvo, najbolji primjeri i šta dalje. Konferenciju su organizovali Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja Srbije i ambasada Slovačke u Beogradu u svojstvu predsjedavajućeg OEBS-a. Cilj konferencije je bio da se sagledaju primjeri dobre prakse iz susjednih zemalja, da se ukaže na mogućnosti i mere prevencije kada je u pitanju diskriminacija, ali i da se prikažu primjene međunarodnih standarda ljudskih prava i svi mehanizmi koji se tiču prevencije, prepoznavanja i uklanjanja svih mogućih stereotipa kada su u pitanju Romi. O tome u narednim minutima koleginica Gordana Nešović.
Na konferenciji Dekada Roma šta dalje učestvuju predstavnici institucija međunarodnih organizacija i romskog civilnog sektora i Srbije i regiona. Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović je rekla da ima još puno da se radi po pitanju inkluzije Roma i Romkinja zbog stereotipa i predrasuda i u Srbiji, ali i u drugim zemljama regiona.
Puno je problema, dnevnih problema sa kojima se sreću i Romi i Romkinje. Naš zadatak kao vlade Republike Srbije jeste da stvorimo uslove da se ta inkluzija desi, dakle kroz zakone, kroz mnoga akta koje donosimo, ali naš zadatak je i da razgovaramo sa našim partnerima i zato je važno što su danas sa nama ne samo OEBS, ne samo RCC, ne samo Savet Evrope, Evropska komisija, GIZ i mnogi drugi partneri, važno je što su danas sa nama nevladine organizacije koje zajedno sa nama rade kada definišemo mnoge strategije i dokumente, važno je što su sa nama Romi i Romkinje.
U našoj zemlji sve nacionalne manjine, uključujući i romsku, ostvaruju pravo na samoupravu u određenim oblastima, kroz svoje nacionalne savete. Predsjednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić istakao je da će preporuke i zaključci sa konferencije biti odlične smernice donosiocima odluka.
Romi su trenutno najveća etnička manjina u Evropi. Procenjuje nas se da nas ima između 10 i 12 miliona. Iz tog razloga proces inkluzije Roma ne sme biti prepušten samo pojedinačnim državama, već to mora biti zadatak Evropske unije u celini. Samo tako romska zajednica može doživjeti preporod i ubrzanim tempom krenuti putem koji vodi ka boljoj budućnosti. Budućnosti u kojoj će romska deca biti ponosna na svoje romsko poreklo, gde će slobodno moći isticati svoj identitet, razvijati ga i afirmisati. Moram naglasiti da od procesa integracije Roma benefit imaju svi građani, a ne samo Romi. I to se treba češće isticati, iz razloga što je potrebna što veća moguća društvena podrška za proces inkluzije Roma.
Andrea Oricio, šef misije OEBS-a u Republici Srbiji, objašnjava da je inkluzija Roma važna u čitavoj Evropskoj uniji. Kako je rekao, oni su najbrojnija nacionalna manjina, ali u isto vreme i najdiskriminisanija.
Još uvek im je potrebna posebna pažnja u oblasti obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalnog uključivanja, učešća u privatnom i javnom životu, kao i pitanje preduzetništva. Zbog toga imamo specifične projekte, na primer pomažemo romskim učenicima da osim osnovne škole završe i srednju. Pomogli smo i u uspostavljanju 20 mobilnih timova u Srbiji, koji pomažu socijalno uključivanje romske zajednice, i to je jedna od najboljih praksi koje imamo u čitavom regionu, a možda i šire.
U okviru konferencije organizovano je 5 panel diskusija na kojima se razgovaralo o inkluziji Roma, obrazovanju, prekvalifikaciji, zapošljavanju, problemima zdravlja i stanovanja. Na posebnom panelu razgovarano je o položaju Romkinja, posebno o problemu ranih brakova.
Se ono gleda,
sunce mora maslina. Sjetite se onog leta, kad se pesma pevala. Mediteran, Mediteran, svi bordarima je drug. Mediteran, Mediteran, miriše na jug. Mediteran, Mediteran, svi bordarima je drug. Mediteran, miriše na jug. Dok luna sja na obali, kad ti ljubim ja.
Mediteran, Mediteran,
Mediteran moj,
Mediteran, Mediteran,
Mediteran moj,
Mediteran,
Mediteran moj.
Polako privodimo kraju još jedno izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Nadamo se da ste uz osmeh i dobro raspoloženje uhvatili ovo prvo jutro leta i ovaj prvi letnji dan u ovoj godini i nadamo se da će vas dobro raspoloženje pratiti tokom celog dana, a bogami i tokom vikenda. Nemojte dozvoliti da vas malo ova kiša koja je najavljena za večeras i grmljavine poremeti u dobrom raspoloženju. Valjalo bi se odmoriti za ono što nas očekuje naredne nedelje. Mi vam preporučujemo da ukoliko želite možete da ovu našu emisiju kao i većinu emisija preslušate na sajtu RTS-a kao i preko nove multimedijalne platforme www.rtsplaneta.rs. Znate već da naš program možete pratiti na društvenim mrežama. Mi vam preporučujemo da ostanete uz emisije prvog programa Radio Beograda jer do 12 sati vas očekuje i naše emisije Doživjeti stotu, Darovnica i Izvorišta. Sa vama su ovog jutra do 9 časova bili tonsko-tehnička realizacija Miša Vilanov, producent je bio Đorđe Radosavljević, muzički urednik Radmila Dujaković, ja sam Biljana Šujdović, želimo vam prijatan ostatak dana i uhvatite uz osmeh ovaj dan.
Ne.
časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji danas završava posjetu Belorusiji, obišao je jutros sportiste iz Srbije koji se takmiče na evropskim igrama u Minsku. Vučić je prethodno razgovarao sa predsjednicima Belorusije i Moldavije Aleksandrom Lukašenkom i Igorom Dodonom, kao i s premijerom Rusije Dmitrijem Medvedovom. U Minsku šefa države je zatekla i vest da je nemačka vlada potvrdila da sastanka o Kosovu i Metohiji, koji je bio planiran za 1. jul u Parizu, neće biti. Na pripremnom sastanku za samit u Parizu bio je direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je izjavio da se kosovska strana u glavnom gradu Francuske ponašala na neodgovoran način. Priština ne želi da dijaloga bude, kaže Đurić za RTS.
Oni govore samo o nezavisnosti kao konačnom ishodu, govore o tome da im ne pada na pamet da ukinu takse. Nažalost, pokazuje se nemoć da se obezbedi sprovođenje onoga što je davno, davno dogovoreno. Međutim, svi su mogli i prethodnih dana da vide da se Srbija ponaša na jedan ozbiljan i odgovoran način, da poštuje svoju reč, da nastoji da iznađe neku vrstu rešenja i ako ništa drugo, ako već i nema rešenja, vidimo da ga nema i da ga verovatno jako dugo neće biti, da sačuvamo makar stabilnost.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun smatra da odlaganje samita u Parizu nije iznenađenje. Drecun je za RTS ponovio da Priština nema nameru da ukine takse, a Brisel je u iščekivanju izbora novih čelnih ljudi Evropske unije bez snage da utiče na jednostrane poteze kosovskih vlasti.
Nemačka i Francuska, iako dve najznačajnije članice Evropske unije, očigledno nemaju dovoljno političke moći ni uticaja, ni izgleda autoriteta, posebno kod Albanaca, da bi mogli da dogovore ukidanje taksi i da se stvore uslovi za nastavak razgovora. Dakle, imamo jednu pat poziciju koju Albanci koriste da bi dalje jednostavnim potezima komplikovali situaciju i sprečavali bilo kakvu varijantu dogovora oko nastavka razgovora.
Obeležava se 21 godina od prve masovne otmice Srba na Kosovu i Metohiji. Udruženje nestalih i kidnapovanih lica na Kosmetu organizuje u podne u Kosovskoj Mitrovici tribinu pod nazivom 21 godina tuge, patnje, neizvesnosti i bola, dok će u spomen sobi kosmetske žrtve u Beogradu biti održan centralni događaj simbolično u 12 časova i 44 minuta. Podsjetimo, 22. juna 1998. godine na obodima površinskog kopa Belačevac, nedaleko od Obilića, kidnapovano je 9 kosmetskih Srba, od kojih su osmorica bili rudari. Međuvladina konferencija na kojoj će Srbija načiniti novi korak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom bit će održana 27. juna, rečeno je u Savetu Evrope u Briselu. Srbija trenutno ima 5 poglavlja koja su spremna za otvaranje, a najduže se radi i najviše saglasnosti ima poglavlje 9 koje se odnosi na financijske usluge. Predsjednica predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi izjavila je da do neprijateljskih činova sa Iranom ne sme doći bez odobrenja kongresa. Upozorila je da je situacija sa Teheranom vrlo opasna i osjetljiva. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je najpre naredio, a zatim opozvao naređenje za napad na Iran, pošto je Teheran oborio američku bespilotnu letjelicu. Rezerve krvi u zdravstvenim centrima u Srbiji su na minimumu, a naročito krvne grupe nulta pozitivna i sve sa RH negativnim faktorom. Zato Institut za transfuziju krvi poziva sve koji mogu da daju krv. Na Kopaoniku danas počinje letnja sezona, a korišćenje svih sadržaja bit će besplatno ove subote. Posjetiocima će ovog leta na raspolaganju biti najduža evropska staza za letnje skijanje, duga više od 900 metara, najavljuje rukovodilac skijaškog centra na Kopaoniku Darko Jovanović.
Ski centar će raditi u letnjoj sezoni do kraja septembra. Radno vreme će biti od ponedeljka do četvrtka od 9 do 15 časova, od petka do nedelje od 10 do 17 časova i sve vreme u ski centru će biti prisutna Gorska služba spasavanja i ekipa urgentnog centra Kliničkog centra Srbije.
U polufinalu završnog turnira Svetske lige vaterpolisti Srbije igraće protiv Australije. Meč na Tašmajdenu počinje u 15 časova. U drugom polufinalnom susretu od 16:45 sastaju se Hrvatska i Španija. U drugom kolu četvrtog vikenda Lige nacija odbojkaši Srbije igraće sa Poljskom. Duel u Milanu počinje u 17 časova. Danas će biti pretežno sunčano vreme, popodne lokalni razvoj oblačnosti, uveče i tokom noći kiša, pljuskovi i grmljavina, dnevna temperatura od 28 stepeni do 33 stepena, u Nišu je trenutno 21 stepen, Kragujevcu 23 stepena, Novom Sadu i Beogradu 24. 9 časova i 5,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, dobrodošli u Doživeti stotu. U susret Međunarodnom danu starijih, volonterski servis opštine Zvezdara je raspisao konkurs za najlepši međugeneracijski selfi. O tome ko i kako može da učestvuje na ovom konkursu saznaćemo više od koordinatora volonterskog servisa Zvezdare, Radmile Urošević, koja nam dolazi u goste. Upoznaćemo i 80-godišnju Jovanku Dimitrijević iz Beograda. Ceo život posvetila je humanitarnom radu, brinući o svojoj i brojnim porodicama koje život nije mazio. Jovanka piše i putopisne priče za koje je dobila brojne nagrade. O novinama i dostignućima u neurokardiologiji govorit će profesor dr. Branislav Milovanović, kardiolog i ekspert za neurokardiologiju u Srbiji. Bolesniku pristupa holistički, individualno, posmatrajući ga kao poseban sistem. U rubrici za kulturu Gordana Đurđević će najaviti Viminacium Fest, koji počinje u ponedeljak u istoimenom arheološkom parku. Publika će na sedmodnevnom festivalu moći da uživa u koncertima i predstavama umetnika iz Srbije i bivše Jugoslavije. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. Now they say that absence makes the heart grow fonder, and that tears are only rain to make love grow. Well, my love for you could never grow no stronger if I lived to be 100 years old. Oh, it's crying time again, you're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Now you say you found someone that you love better. That's the way it's happened every time before. And as sure as the sun comes up tomorrow, crying time will start when you walk out the door.
Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, all right now, that it won't be long before it's crying time.
U susret Međunarodnom danu starijih 1. oktobru volonterski servis opštine Zvezdara je raspisao konkurs za međugeneracijski selfi i to je povod ovog prepodneva razgovaramo sa šefom odseka za socijalnu zaštitu odeljenja za društvene delatnosti i koordinatorom volonterskog servisa opštine Zvezdara Radmilom Urošević. Radmila, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Da najpre podsjetimo slušaoce, konkurs za međugeneracijski selfi je u toku. Do kada traje, ko može da učestvuje, kakve su propozicije i kada će biti objavljeni rezultati konkursa?
Tako je, već 2 meseca je prošlo od objavljivanja konkursa i on traje sve do 15. augusta. Hvala vam što danas razgovaramo o ovom konkursu, zato što smo želeli da povodom 9 dana seniora, koji će biti u posljednjoj nedelji septembra, povodom 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih, kao i svake godine napravimo događaj koji će biti interesantan, ne mnogo težak, sa idejom da pokrenemo ljude da razmišljaju o starenju, starijim ljudima u svom okruženju i već ovako za ova prva 2 meseca čini mi se da smo uspeli u tome. Eto prilike da pogledate neke svoje zapise u telefonima, neke događaje. A zovu nas ugrađani pošto je telefon za informacije 011-34-05-954 pa nam kažu, posebno neke srednje generacije koje su opterećene i mlađima i starijima, jao, znate, shvatili smo da mi u stvari nemamo mnogo zajedničkih fotografija. Pa eto, dobrog povoda da se okupite, da se družite, da napravite neki selfi u nekoj interesantnoj ili krajnje običnoj situaciji, ali u kojoj se osjećate dobro što ste zajedno i da tu poruku zajedno pošaljemo svim generacijama. Konkurs za najbolji međugeneracijski selfi upravo je namenjen svim generacijama i ima za cilj da pošalje poruku i onim mladima, i srednjim, i starijima, i najstarijima, da je dobro kada imamo sa kim da popričamo, da razmenimo svoje iskustvo. Po propozicijama konkursa najviše 3 selfija jedna osoba može da pošalje putem maila na adresu volonterski.servis@zvezdara.org.rs i telefon koji se malo pre pomenulo 011-34-05-954. U poslednjoj nedelji septembra stručni žiri će i tim za volonterisku podršku građanima Zvezdare da izabere najinteresantnije sa najboljom porukom i da nagradi one najuspešnije i zamislili smo da ta izložba selfija bude na točkovima, da posle Zvezdare putuje i u druge prostore kao što su prethodne izložbe putovale, u drugim opštinama, školama, domovima kulture, gde god nas budu pozvali, da eto zajedno sa autorima selfija pošaljemo tu lepu sliku o međugeneracijskom druženju i zajedničkim trenucima.
I ta međugeneracijska saradnja može da bude tako dobra da ukoliko oni stariji koji nemaju pametne telefone zamole ove mlađe, unuke ili svoju decu da naprave slike, zajedničke fotografije i da na taj način učestvuju na ovom konkursu i da zajedno možda dobiju nagrade i da ih zajedno podele sa onima koji su učestvovali.
Dakle, nemojte da se obeshrabrite ako ne umete da fotografišete, ako ne umete fotografiju da spakujete i pošaljete putem maila, zamolite mlađe generacije, oni će to sa lakoćom uraditi i eto, zajedno učestvujte na našem konkursu.
Radmila, volonterski servis Zvezdar je dobar sabirni centar, to je oaza za sve generacije, posebno za starije sugrađane. Imali ste i dane baštovana s proleća, organizujete i druge manifestacije i tokom leta ne se
sedite skrštenih ruku.
Mi cele godine svoje aktivnosti realizujemo s tim što ih prilagođavamo kada je hladno, pa to negde ne baš ujutru nego oko podneva, pomeramo termine, a sada ćemo i školu engleskog i školu kompjutera i obnavljamo radionicu knjiga kao lek, znači biblioterapija, pomerit ćemo za neke jutarnje prepodnevne sate zbog visokih temperatura. Sve što radimo ne pravimo pauzu, ni u kućnim uslovima, ni u edukacijama, ni u otvorenim vratima koja smo otvorili svake srede i svakog petka za porodice koje imaju članove obolele od demencije ili misle da oni boluju od demencije, nemaju još postavljenu dijagnozu, da se obrate za pomoć i podršku. Naši saradnici su stručnjaci, internisti, lekari, neuropsihijatri i porodice koje žele da prenesu svoje iskustvo, jer ono što smo naučili u dosadašnjih, evo skoro 9 godina rada, da je demencija veliki problem, da ljudi iz neinformisanja vrlo često izgube dragoceno vreme misleći da se osoba u njihovoj porodici ili okruženju promenila zato što to hoće, zato što menja karakter, narav ili tome slično. U stvari ne, samo je krenuo neki proces demencije ili Alzheimera, nekog oblika problema sa sećanjem.
Ponekad se čini da oni jedni druge ne razumeju, posvađaju se jedni s drugima, ali zapravo bez pokrića, a u stvari bolest čini svoje.
U stvari se svi sa svima posvađaju zato što ne znaju o čemu se radi i vrte se u nekom začaranom krugu. Zbog toga smo otvorili vrata Hleba života i volonterskog servisa svake srede i svakog petka za sugrađane koji mogu da dođu i mogu da pitaju šta god hoće. Apsolutno ćemo obezbediti i stručnjaka i radionice i
sve grupe pomoći.
Sve besplatno. Možemo da pomognemo da ljudi naprave taj prvi korak, da izađu iz začaranog kruga i da svima bude bolje, jer postoje moderni i korisni lekovi koji obolelu osobu mogu prilično da unaprede zdravstveno i da uspore taj proces propadanja, a onda i osoba koja brine o dementnoj osobi i ona propada zajedno sa njom zato što nosi sav teret nege i brige i te porodice su zatvorene, usamljene, prepuštene same sebi. Trudimo se da to tako više ne bude. U ovom trenutku imamo na aktivnoj evidenciji 20 porodica. I sad bi neko rekao pa 20 i nije neka cifra, međutim nije tačno, zato što se ne radi o statistici, radi se o ljudskim sudbinama.
A te porodice čine zapravo članovi, a njih ima nekad i dvoje i troje i oni svi pate zbog jednog obolelog.
Tako je.
Da li postoji mogućnost da se taj program brige o obolelima proširi i da deo ljudi nađe sebi i predah kada govorimo o porodici i da možda ubrzaju i samu dijagnostiku bolesti, da ne izgube dragoceno vreme o kojem ste vi govorili?
Sad će biti na danima seniora 4 godine da smo mi tu temu otvorili u javnosti i pokrenuli socijalne partnere sa Hlebom života i udruženje Okrilje, i doktorka Rada Popović nam je dragoceni saradnik sa svojim znanjem i iskustvom. Taj kontinuitet je jako važan, da ljudi znaju gde i kada mogu da se obrate. Ono što je isto tako važno, da mi ne vraćamo ljude zato što nisu sa Zvezdare ili sa neke druge opštine. Dolaze iz Grocke, iz Rakovice, sa Palilule. Organizovali smo skoro jedno druženje na koje su predstavnici porodica doveli svoje obolele članove. I to je bila velika rada za njih, da oni taj sat i po koliko je trajalo druženje i razgovor budu rasterećeni od te brige jedan na jedan. Oni toliko malo dobijaju, tako da im i to malo, taj jedan sat znači mnogo. I kada smo jednoj porodici dodelili volontera nedeljno u kućnim uslovima, da žena dolazi 2 sata i da brine o suprugu, da žena bude slobodna, njoj je jedino pitanje bilo, a šta ja da radim ta 2 sata? Ona zaboravila da se bavi sobom, i kada smo joj rekli možete da šetate, da odete kod frizera, možete da popijete kafu sa svojom prijateljicom, ona je bila beskrajno srećna, nije prestala da nam se zahvaljuje. To govori o tome koliko smo mi zaboravili da cenimo te neke obične trenutke i koliko mislimo da oni nisu važni. Oni jesu važni, ali tim porodicama je i to problem.
Te osobe mogu da obole i mentalno i fizički, upravo zato što su stalno u tom izgaranju, brinući o obolelom.
Taj pritisak je jako opasan i mentalno i zdravstveno. Najčešće su supruge u pitanju, koje brinu o obolelom suprugu. Nekad bude i supružnik. I jako je važno da deca, srodnici pomognu toj osobi koja je pod stalnim pritiskom 24 sata. Ako je osoba nepokretna, onda je to nega u krevetu, a ako je pokretna, onda je u bezbednosnom riziku da ne ode negde, da se ne izgubi, da kod kuće sa strujom, sa oštrim predmetima ne napravi sebi neku povredu. Tako da je jako važno da te osobe koji su nosioci dugotrajne nege i brige za dementnu osobu, da imaju neku podršku. Oni ne traže mnogo i oni su zaista zahvalni. Mi smo zadovoljni što smo ovaj program pokrenuli, on je neformalan, još uvek nemamo budžet, sve je volonterski, ali vidimo da i to funkcioniše i da to znači. Bilo bi dobro na lokalnom nivou da se razvijaju ovakvi programi, jer je ljudima mnogo važno da oni iz Rakovice idu negde u Rakovicu, da ne gube dragoceno vreme, ali u ovom trenutku je jako važno da se mi između sebe, socijalni partneri, udružujemo, da razmenjujemo znanje i iskustvo, da delimo prostor koji imamo u nekim programima, i ta partnerstva i nas osnažuju. Kad dođe neko u moju kancelariju sa problemom demencije, ja onda mogu da dam informaciju da je to Požarevačka 53 svake srede od 3 do 5 popodne i svakog petka od 12 do 14 časova u prostorijama volonterskog servisa Zvezdare. To je nešto što vi možete tim ljudima da pružite. Nije mnogo, ali nije ni malo i nije ni beznačajno.
To može biti i dobar okvir i za lokalnu zajednicu da prepišu od vas ili da se konsultuju sa vama pa da naprave programe koji mogu biti i komercijalni, a da opet to bude prilagođeno onima koji bi mogli da plate, a da svima bude dobro.
Upravo tako, jer lokalni nivo je svuda u svetu prava mera i najjeftinije i najodrživije, i jako je važno da mi koji na lokalnom nivou radimo razne stvari, da se poznajemo i da sarađujemo. Ne treba da bude važno da li će taj problem demencije da prepozna centar za socijalni rad ili dom zdravlja ili policija ili opština. Prosleđuju se podaci i sistem funkcioniše. Tako da mi radimo po tom principu i zaista se trudimo da ljudi koji imaju ne samo problem sa demencijom, ali sad pričamo o tome i ona jeste veliki problem, uvek se radi o više problema, ne o jednom. I onda vi na taj paket problema treba da pravite paket podrške i pomoći. Mi to radimo, i ono što je posebno važno, imamo u kancelariji prisutne osobe koje su prošle taj put i čije iskustvo dragoceno. Pojedinci često više veruju grupama pomoći i samopomoći. Nekom govori iz svojih cipela, recimo kada osobu smestiti u dom, do kada ta bitka u kućnim uslovima ima smisla i vredi da se svi iscrpljuju o tome. I kada o tome govori osoba koja je prošla taj proces i koja je smestila svoju majku u dom, iskustveno i u prvom licu govori o tome, onda se takvim osobama mnogo više veruje nego nama profesionalcima koji to znamo iz prakse, iz tuđih života, a ne iz svog života. Te i vrh socijalne zaštite treba da budu grupe pomoći i samopomoći. To je težak posao, ali se trudimo da ostvarimo mrežu koja će biti od najbolje koristi, i ti ljudi se osjećaju dobro kada svoje iskustvo prenesu nekome ko se muči na isti način na koji su se oni mučili, i onda zaista vidimo da se svi osjećaju bolje, a to nam je cilj.
A vaš cilj zapravo i jeste ostvarivi, i vi ste to potvrdili već evo skoro 9 godina. Postojite kao volonterski servis, i da podsjetimo gde se vi nalazite i ko i kada može da vam se javi.
Volonterski servis se nalazi kod bivše okretnice tramvaja Šestice ili kod bivše kluza. Tamo ima dosta toga što stariji pamte, a sad ga više nema. Bulevar Kralja Aleksandra 395, tu je mesna zajednica Zeleno Brdo i naša kancelarija u kome se mnogo toga dešava. Koji žele da volontiraju ili kojima treba neka podrška ili znaju osobu kojoj treba podrška, svakog utorka i četvrtka možete da se javite na broj telefona 286-4426, 286-4426. Jelena volonterka se javlja i ona će zapisati vaš problem i vaše podatke, i onda smo mi na potezu da vidimo šta možemo da uradimo da vam bude bolje, da živite kvalitetnije. I ono što je jako važno važno što uvek ponavljamo, imate pravo da vam nije dobro, imate pravo da tražite pomoć i podršku. Informisanje je jako važno, naši građani ne stoje baš dobro sa informisanjem i zato su mediji važni u svemu ovome što smo govorili. Sve što radimo to je besplatno, dovoljno da dođete i postoje jednostavni formulari, to su procedure koje su obavezne, koje ćete popuniti i oni koji žele da volontiraju i oni kojima je potrebna volonterska podrška, mi smo otvoreni.
Ja vam zahvaljujem na razgovoru i vremenu koje ste izdvojili za naš program. Naša sagovornica bila je šef odseka za socijalnu zaštitu odeljenja za društvene delatnosti i koordinator volonterskog servisa opštine Zvezdara Radmila Urošević.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears, and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She.
Kao što smo najavili, poštovani slušalci, sledi razgovor sa 80-godišnjom Beograđankom. Bavi se humanitarnim radom od kada zna za sebe. U njenim grudima čuju se jaki damari srca i velike ljubavi za druge.
Ja sam Jovanka Dimitrijević, penzionerka iz Beograda. Član sam literarne radionice Crvenog krsta Savski venac, literarne radionice u klubu za starija lica u Gavrila i član radionice literarne u Hlebu života.
Šta najradije pišete? I evo prilike da kažemo da ste vi u nekoliko navrata na konkursu Draganova nagrada, koja je sada obeležila petogodišnicu, bili vrlo zapaženi i tamo ste pokupili nekoliko priznanja.
Konkurisala sam od prvog do danas. Jednostavno opčinjena sam emitiju, zato što se kod njih ta organizacija dovodi do vrhunca.
Reč je o organizaciji Emiti snaga prijateljstva.
Ta snaga prijateljstva, ja sam to bukvalno shvatila i uključila sam se i srećna sam zbog toga. Na svakom konkursu sam učestvovala, nekad sam pohvaljena, nekad nagrađena, ali čak i da nije ni jedno ni drugo, ja sam imala zadovoljstvo da svoj putopis pošaljem na konkurs. Ne pišem pesme, napravila sam samo jedan izuzetak, napisala sam mužu pesmu povodom 50 godina braka. Inače pišem putopise i oni nisu zgodni za čitanje, pročitam po jedan pasus. ali volim da pišem i srećna sam zbog toga što me podržava porodica i članovi literarne radionice, što ostaje trag o onome što sam videla negde na putu, u Kini, u Čehoslovačkoj, u Mađarskoj, u Pakistanu, gde god sam bila, napravila sam belešku i posle toga putopisnu priču.
Vi ste zapravo mnogo putovali, koliko zemalja ste obišli?
Pa nisam brojala, ali ono što sam obišla, to se nalazi u mojim pričama. Najinteresantnije putovanje mi je bilo u bivšoj Jugoslaviji, naravno, na naše primorje, u Herceg Novi i u Đenović, jer sam tamo upoznala muže. To mi je životno putovanje, to je putovanje bilo u budućnost. Ta priča me je proslavila i to poznanstvo mi je donelo život koji traje 53 godine.
Pa to je divno, osim tog literarnog opusa koji vam je posebno drag i ispunjava vaše vreme. Čime se vi još bavite? Imate obaveza i u porodici, vi ste baka.
Tri unuka imam, blizance, ćerka ima i zet i ima starijeg sina koji je sada student medicine. Bio je odličan đak, ćerka je bila odličan đak, zet bio odličan đak, tako da se toplo nadam da će i blizanci ići njihovim stopama. Osim pisanja i čitanja, družim se, volim da igram. Idem na druženja u klub gde se pleše svakog četvrtka. Volim da idem na izlete, idem sa Hlebom života i sa Crvenim krstom. Te dve organizacije bave se humanitarnim radom, ne obavezuju, a doprinose mnogim ljudima i vrlo sam ponosna na to što pripadam i jednoj i drugoj organizaciji. Vrlo volim da glumim i tu sam se uključila u dramsku Pakudovu grupu. Onda, kao volonter Crvenog krsta, posećujem naše ljude koji su u domovima. Sa Hlebom života odlazim redovno u mnoge privatne domove u koje teško je da je neko koji nema neku posebnu potrebu zašao. Da vi znate kako se mi osjećamo, a ja za sebe govorim, kad izađem iz tog doma, a tamo smo nešto njima pevali, svirali, recitovali, glumili. Oni vas upijaju kad odete tamo. Kad odlazimo, oni još nismo se ni ispakali, ni pitaju kada ćete se vratiti. Duša mi živi za to da nekoga obradujem, da nekome nešto lepo učinim. I kad vas ti ljudi koji su u domu, koji su nažalost mlađi od mene, a završili su domu iz raznih razloga, kad vas oni zagrle i kad kaže molim vas dođite opet, ta humana crta mene održava, mislim da bez toga ne bih mogla. Velika je sreća i zadovoljstvo nekoga obradovati, nekome se naći.
Vi ste im kao rod rođeni.
Kao rod rođeni jeste, tu je bila jedna ženica koja nikoga nije imala, smestila je socijalna radnica iz Pančeva. Pa onda je bila jedna ženica koja je izbeglica, kad je ona meni rekla, a njima ste doneli, a meni niko ne dođe. Od tad i nju posećujem. I vrlo bih volila da je manje tih ljudi, sve više domova i sve više tih ljudi, jer trčim 80-u. A oni imaju po 15 godina manje od mene. Kad se vratim odande, srećna zbog toga što sam ih obradovala, a tužno osjećam grižu u savesti da ja mogu da izađem, da hodam, da uđem u autobus i da odem kući.
Nastavite da pomažete ljudima u nevolji i da tu vašu dobrotu delite nesebično, jer se osjeća koliko je velika i koliko je veliko vaše srce. Hvala vam mnogo.
Hvala i vama. Trudit ću se da doživim 100.
Gomex, vikend akcija.
Šunka za picu Neoplanta, kilogram 299,99. Sir Edamer Kika, kilogram 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Lisboa tem o ar feliz de uma varina e o vai vem de uma canção em cada esquina. Pelos mercados fresca e gaiata faz dragada, perde a tonta cabecita. Aqui e ali namora e ri sem vaidade, veste, mexita, canta ao fado e tem saudade. Lisboa é sempre Lisboa, dos becos e das vielas e das casinhas singelas, da alfama e da madragoa. Oh, e dos namorados nas janelas, das marchas que o povo entoa, da velha sé, das procissões e da fé. Com seus pregões, Lisboa é sempre Lisboa. Pela manhã vai trabalhar toda garrida, de tarde ao chá Lisboa ri cheia de vida. Mas à noitinha, olhos rasgados, semicerrados na oração mais bizarra, Lisboa então só coração dá uma elevada, presa à guitarra, canta até de madrugada. Lisboa é sempre Lisboa, dos becos e das vielas e das casinhas singelas, da alfama e da madragoa. E dos namorados nas janelas, das marchas que o povo entoa, da velha sé, das procissões e da fé. Com seus pregões, Lisboa é sempre Lisboa. Lisboa é sempre Lisboa, dos becos e das vielas e das casinhas singelas, da alfama e da madragoa. Oh, e dos namorados nas janelas, das marchas que o povo entoa, da velha sé, das procissões e da fé. Com seus pregões, Lisboa é sempre Lisboa.
Profesor dr. Branislav Milovanović svetski je priznat stručnjak u kardiologiji. Član je Evropske akademije nauka i umetnosti, redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, na Univerzitetu u Saransku u Rusiji i član je borda Ruskog i Poljskog udruženja za neinvanzivnu kardiologiju. Osnivač je sekcije Srpskog lekarskog društva za autonomni nervni sistem, Udruženja za neurokardiologiju Srbije i Neurokardiološke laboratorije Kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu. Profesor dr. Branislav Milovanović tvrdi da je suština neurokardiologije u analizi signala.
To je signal znači, koji mi dobijamo analizom rada srca, to je EKG signal, znači dobijamo običnog EKG-a i pritisak. Zahvaljujući tim signalima, mi možemo da vidimo kakvo je stanje u organizmu. Znate sami da su Tibetanci postavili diagnozu na osnovu pulsa. Recimo imaju 55 ili 6 vrsta pulsa i oni tačno mogu na osnovu pulsa da odrede koje je dijagnoza. A oni su u stvari tražili te signale. To stalo potencijalno, to je veza istoka i zapada. Znači oni su preko pulsa do detalja uspevali da naprave algoritme, čak i leko i tako dalje. Ovo je medicina koja se razvija s pomoć fizike i matematike. Znači fizičari i matematičari su uspjeli da urade analizu tih EKG signala iz pritiska i složenim matematičkim analizama kao što je teorija haosa, to spektralne analize, Fourierova transformacija. Fizičari i matematičari su nam pomogli da uđemo u suštinu našeg organizma, znači u toj autonomni nervni sistem, znači to je softver organizma. Znači ovo je način kako da uđete u softver organizma i idete u suštinu.
Šta je softver našeg organizma? IT tehnologije ne mogu da mi mojiđu ni kardiologe ni medicinu.
Znači softver našeg organizma je takozvani autonomni nervni sistem koji se sastoji iz dva dela, simpatičkog i parasimpatičkog. Simpatički stimuliše, znači on podiže puls, podiže pritisak, a parasimpatički deluje suprotno. I to je taj balans organizma. Znači normalno je da taj balans mora da postoji i ukoliko taj balans postoji, znači organizam funkcioniše kako treba. Kad se poremeti taj balans, onda nastaje bolest. I to su stari narodi znali. Oni su govorili o dualizmu, govorili su o yinu i yangu, kao što kažu Kinezi. Kad vide da je poremećen balans, oni su recimo ukoliko nešto oslabi, oni su pojačavali taj deo kako su lečili bolesti. Ali oni su to radili recimo sa pulsom, radili su sa akupunkturom i tako dalje. A mi prvi put sad to možemo da merimo, znači uz pomoć fizike, matematike, softvera, imamo najsavremenije sistemi, mi merimo taj simpatovagalni balans. I sad recimo ukoliko neko ima taj pojačani simpatičku aktivnost, ta osoba je mnogo više ugrožena i preti opasnost recimo pojave iznenadne srčane smrti, šloga, popuštanje srca i tako dalje. Znači mi moramo da blokiramo tu aktivnost i mi to već kardiolozi radimo. Mi dajemo recimo beta blokatore da smanjimo tu aktivnost.
A kakve su to aktivnosti? Možemo mi to malo da pojednostavimo ovako popularnim jezikom da slušaoci prepoznaju, da možda na vreme reaguju, da se jave lekaru?
Kad god pacijent primijeti da više nije bilo kao što je nekada, znači da primijeti da se nešto dešava sa organizmom, sad ulazimo u jedno novo polje koje se zove umor ili sindrom kroničnog umora. Znači kad primijeti da se nešto promijenilo u njegovom životu, da više nema snage kao što je imao i da počinje da se zamara i da to zamaranje recimo traje više od 6 mjeseci, da primijeti recimo kad počne da ide u stepenice, da mu lupa srce, da umor postaje sve veći i veći.
Ili kad se probudi posle određenog dela noći ili posle sna, također osjeća i dalje umor.
Jest, upravo to. Obično svi kažu legao sam i spavao sam se i opet sam umoran. Šta se dešava sa mnom? Znači nešto se dešava što je veliki problem. Sindrom je prava epidemija u svijetu. Podatak je da u Sjedinjenim Američkim Državama 2,5 miliona Amerikanaca je već dobilo dijagnozu sindroma kroničnog umora, ali to je samo 10%, ima još 90% onih koji imaju iste simptome, ali još nije napisana ta dijagnoza. A ove godine Svjetska zdravstvena organizacija je dala šifru R53.8 chronic fatigue syndrome, znači sindrom kroničnog umora, znači Svjetska zdravstvena organizacija prihvatila to kao veliki problem, koji već poprima dimenzije epidemije koji mora da se rešava.
I to on zapravo do skoro nije prepoznat i nije dijagnostikovan.
Da, suština je u toj multidisciplinarnosti. Znači to je poenta. Svako se bavi o svojom oblašću. Recimo kardiolog, neko ima lupanje srca, ode kod kardiologa, on da lek, polazimo sebi, ja sam kardiolog. Ali niko ne razmišlja o tome da li recimo u isto vrijeme imate problem sa štitnom žlezdom, da li imate policistične jajnike, da li imate problem sa stomakom, iritabilni kolon. I odjednom, kod svake osobe vi imate više problema, imate više ispada i niko to nije povezivao, u tome je poenta. A neurokardiologija je prva koja je to povezivala. I ponekad se desi da prvi problem je recimo gubitak svesti, izgubite svest ili imate taj ortostatski poremećaj, kako mi kažemo, ustanete pa počne vam se vrti u glavi, ili imate vrtoglavicu kad okrenete glavu levo desno, onda recimo odete kod dušnog lekara, on vam nađe nešto ili on ne nađe ništa i vi tako šetate od doktora do doktora. To je ono
i
što
na
je
kraju
problem.
Nema nikakvih organskih poremećaja.
I da, vi onda uradite sve, znači urade vam magnetnu rezonancu, urade vam skener, ponekad urade ekonografiju, urade ultrazvuk srca i kažu vam pa vama nije ništa, a vi ste sve loši, loši i imate tegobe. Ja ću da nabrojim koje su tegobe najčešće. Znači imate bolove vratu u leđima, glavobolje, bolove sitnim zlobovima, nešto zlobovima šake, znači u većim zlobovima. Ono što je vrlo bitno, prvi simptomi koji se javljaju, to je da počinjete čak i da zaboravljate, da ste usporeni, da ste se psihički usporeni, da niste kao što ste bili, da nekad imate problem da kažete nešto, da izgovorite, znači da ste konfuzni, anksiozni, dobijate fobije, dobijate strahove i tu smo u problemu. Onda počinjete da mislite da to je to sve iz glave. Onda mi doktor kaže da je sve to iz glave. Onda vas doktor kad uradi svoje dijagnostičke metode i ne nađe ništa, pošalje kod neuropsihijatra, a neuropsihijatar može da pogreši, a i da ne pogreši, da kaže vama jeste nešto, nije nešto, a negore kad vam kaže nije vam ništa, onda počinjete da razmišljate šta je s vama, kada vam je psihijatar rekao da nije ništa, a još je gore ukoliko dobijete 3-4 antidepresiva, a vi imate organski problem. A Svjetska zdravstvena organizacija je prihvatila i sad je zadnji stav uopšte, da kažem, naučne te zajednice, da je u osnovi za svega toga hronična infekcija. Optužuje se više virusa, znači to su najčešće virusi herpes grupe, kao što je Epstein-Barr virus, zatim citomegalovirus, zatim varičela zoster virus, herpes simplex virus, zatim flamidije pneumonije, mikoplazma pneumonije, toksoplazma, borelija, znači porast je veliki broj infekcije sa borelijama.
To znači da bi onda trebalo takve osobe da urade testove na te viruse, da bi otklonili sumnju da li je
upravo
zaista...
Upravo to. Ja sam sa iskustvom možda 10.000 pacijenata i sa, znači sa ovom dijagnostikom koja se koriste, testiranje funkcije autom nervnog sistema, znači neurokardiološkom dijagnostikom, vi tačno, glavna su oštećenja upravo na softveru. Znači, glavna su oštećenja na autonomnom sistemu koja se ne vide, znači, ovom dijagnostikom. I tu je problem.
Softver koji je zapravo ljudski organizam.
Jeste, znači, analizom i testiranjem tačno vidimo karakteristične promjene koje se sreću kod sindroma kroničnog umora. Znači, imamo totalni, recimo, disbalans u pritisku i našem pulsu. Znači, ja kada snimam pacijente, ja odmah kad vidim to, ja sam neki način uplašim, pitam se kako ljudi žive sa tim. Znači, imate variranje pritiska, znači, čak i u stanju mirovanja, znači, kao zupci testere, gore, dole, imate skokove, padove, iz čisto mirovanja, a to podivlja još kad pacijent ustane. I onda možete zamislite kako je takvim pacijentima kada funkcionišu svaki dan, a recimo na poslu su, ne mogu da rade, niko im ne veruju i onda oni napuštaju posao, to da znate. Imaju problem u kući isto, mnogi se razvode, ne veruju im supružnici, tako da je to veliki problem.
Vi imate aparate da to registrujete i da pomognete takvim ljudima?
Da.
Kako?
Znači, holistički i kauzalni, kako mi kažemo latinski, ili uzročni. Znači, gledate čovjeka kompletno i recimo i gledate uzrok. Znači, morate da nađete uzrok. Evo prost primjer. Radi se recimo detetu ima 15-16 godina i počinje da gubi svest, ima povrede tokom gubitka svesti i tu recimo imate problem da doktori pogrešno kažu, ma ne, to je pubertet, to su hormoni, nizak pritisak protiče, međutim, deca počinju dalje da gube svest, to se nastavlja godinu, dve dana, niko ne reaguje, a recimo iza toga infekcija, recimo sa mikoplazmom pneumonije, koja se leči antibiotikom ili hlamidijom pneumonije, to je vrlo često. Znači imao sam slučaje pacijenata koji su vozili auto pa su udarali u recimo ogradu mosta, nisu sletali, hvala Bogu, ili su udarili u drvo upravo zbog takvih stvari. Znači morate da prvo uradite iz krvi, da vidite analize šta je uzrok, i da lečite prema uzroku i da rešavate globalno problem. Ja u šali kažem, ja sam kardiolog, ekspert sam za autoimuni sistem i lečim recimo taj poremećaj, u isto vreme neko ima psorijazu i samo vidite počet psorijaza da se povlači. Znači, ista bolest.
Koliko onda traje ta dijagnostika i lečenje eto jednog pacijenta? Treba puno vremena i puno strpljenja i posvećenosti da biste im pomogli?
Treba puno strpljenja, ja svima njima kažem. Znači, treba nam najmanje 7 mjeseci da stanete na noge. Ako vaša infekcija ne traje dugo i ukoliko nemate problem dugo, ali ako imate probleme koji traju 10 godina, 15, od 7 mjeseci do 2 godine, i to idemo kauzalno, znači uzročno, gledamo šta je uzrok i dižemo imunitet i lečimo i balansiramo, kako ja kažem, taj autoimuni sistem. I svima njima kažem, morate biti uporni i većine to i prihvati i kažem, onda imamo i uspeh u 80% slučajeva, ali imate, svi smo psihološki različiti, znači imaju osobe koje odustanu, nemaju strpljenja ili nemaju poverenja, onda imate normalno i needukovanost kolega.
Vi ste pionir u ovoj oblasti, a bili ste đak profesora Kristofera Matajasa u Londonu. Onda ste to znanje želili upravo da prenesete i srpskim lekarima, put je bio trnovit, vi niste odustali, ko vam se pridružio?
Put je bio vrlo trnovit, počeo je pre 20 godina, ja sam, što bi rekli klinici, provalio gde je štos. Provalio sam gde je štos upravo u tom upravljačkom delu nervnog sistema i onda sam počeo se bavim time i doktorirao sam vrlo mlad, recimo, uticaju tog oštećenja tog autonervnog sistema kod dijabetičara na pojavu iznenadne srčane smrti. To je bio moj doktorat, ali sam koristio metode koje su tada postojale, znači koje su se tek počele razvijati, 94. godine. Onda sam se normalno interesuo koja je prva referenca u svijetu za to. Prva referenca je Kristofer Matajas, moram da kažem genije, čovjek koji je učitelj za sve, ekspert u svijetu koji se bavi oblašću, koji je imao svoju laboratoriju u St. Mary's bolnici na Imperial College u Londonu, pored laboratorije de Fleming otkrio penicilin. I ja sam njemu napisao pismo i on me je podržao, ja sam aplicirao, dobio sam Welcome Trust, znači grant, i onda sam otišao u London kod njega da se edukujem, zahvaljujući toj stipendiji koju sam dobio od engleske institucije, i to mi je bio početak i bio sam tad najsrećniji čovjek u životu. Znači, došao sam u laboratoriju i naučio sam nešto što stvarno drugi nisu znali i mali broj to ljudi zna u svetu. Ja sam iskoristio to znanje koje sam vidio tamo i kako on koncipirao tu laboratoriju i formirao sam istu tu laboratoriju kod nas, s tim što sam je mnogo bolje opremio i imam najsavremeniju opremu u svetu i uspio sam da nabavim, zahvaljujući pomoći i Skupštine grada Beroda i prijatelja, poznanika i sponzora, da opremim, da imam najsavremeniju opremu u svijetu što niko nema.
Van medicine rado čitate dela vladike Nikolaja Velimirovića, Nikole Tesle, a posebno Dostojevskog.
Da, to je ta trojka, ja bih dodao četvrtu ličnost, to je Paracelsus, s kim sam također impresioniran. Stiče nauke, impresioniran sam normalno sa našim Teslom koji je bio sa Da Vincijem najveći genije od kad postoji svet, i druga osoba koja me impresionira je Paracelsus koji je bio kralj medicine, kako su ga zvali, zato što je bio pionir. I zato što je upravo gledao čovjeka integrativno, znači gledao ga je kompletno kao celu ličnost i koristio sve što je mogao da izleči čovjeka, i Goethe je rekao da je došao kao furija, kao neki ciklon koji je rasturio sve pogrešno znanje o medicini i napravio je pravi put i trasirao razvoj medicine. Tako da u oblasti medicine mi je on, da kažem, trasirao put, Teslu normalno vrlo ceni ovaj Tesla, znači njih dvojica koji su bili izuzetni u oblasti filozofije, psihologije, opšte literature, normalno Dostojevski, koga sam pročitao dva puta od korice do korice, što bi rekli, i naš sveti vladika Nikolaj po Justinu, drugi najveći Srbin posle Svetog Save. Nažalost, Srbi malo čitaju to što je pisao, ali mogu da vide veliku duboku umnost i tu dubinu svega onoga što je pisao.
Kaže kardiolog profesor dr. Branislav Milovanović.
Ninguém consegue, por muito forte que seja, alcançar o que deseja, seja qual for a ambição. se não tiver dado forma ao seu valor, uma promessa de amor que alimenta uma ilusão. Uma mulher com uma guitarra não é qualquer que abraça e faz vibrar, mas quem souber da forma como agarra, prende a alma nas mãos que a sabem tocar. Por tal razão se engana facilmente um coração que queria ser feliz. Guitarra triste que busca um confidente nas mãos de quem não sente o pranto que ela diz. Não há ninguém que não peça a própria vida, a felicidade merecida de quem um dia nasceu. E de tal forma a vida sabe mentir, que a gente chega a sentir o bem que ela não nos deu. Uma mulher é como uma guitarra, não é qualquer que abraça e faz vibrar, mas quem souber da forma como agarra, prende-lhe a alma nas mãos que a sabem tocar. Por tal razão se engana facilmente um coração que queria ser feliz. Guitarra triste que busca um confidente nas mãos de quem não sente o pranto que ela diz. Guitarra triste que busca um confidente nas mãos de quem não sente o pranto que ela diz.
U arheološkom parku Viminacijum od 24. do 30. juna biće održan Viminacijum Fest pod sloganom Stari i novi mitovi. Fest se otvara koncertom glumca Radeta Šerbedžije koji će nastupati sa orkestrom Zapadni kolodvor. Publika će na sedmodnevnom festivalu moći da uživa i u koncertima i predstavama drugih umetnika iz Srbije i bivše Jugoslavije. Sve predstave počinju u 21 čas. Pripremila Gordana Đurđević.
Na antičkom lokalitetu Viminacijum od 24. do 30. juna održat će se međunarodni pozorišni festival Viminacijum Fest, mitovi stari i novi, i to drugi po redu. Značajna materijalna sredstva su izdvojili, a i zajedničke snage ovim povodom su udružili grad Požarevac, Centar za kulturu Požarevac i arheološki park Viminacijum. Tako je nastao festival koji je, sudeći po organizatorima, naišao na dobar odjek kako kod publike, tako i u široj javnosti. Dr. Miomir Korać, direktor arheološkog parka Viminacijum i član umetničkog veća, je između ostalog rekao da je oduvek sanjao o tome da se jedan ovakav festival organizuje na Viminacijumu.
Šta da vam kažem, ono što pomno pratim, to je vremenska prognoza. I mogu da vam kažem da od ponedeljka pa do četvrtka, bar ono što sam mogao da preko raznih onih sajtova da vidim, to su divne večeri sa temperaturom od 24-25 stepeni. Znači, miljenici smo nekih, oni koji brinu o prirodi, prema tome i oni nas podržavaju, a tri institucije, grad Požarevac, Centar za kulturu i Arheološki institut, su hteli da naprave nešto, i evo to čine već drugu sezonu, sa ljudima koji su predano radili na tome, da napravimo Viminacijum Fest. Lep je i naziv, a pogotovo taj naziv, jer on nije tako sam, nego piše mitovi stari i novi. Pa kućete lepše, ja ne mogu da se ne setim kad je Peter Bogdanović snimao film i onda dođe kod Kopole i kaže mu, snimam film, on kaže kako se zove, kaže Mesec od hartije. Kaže, ne moraš ni da snimaš film, toliko je dobro. Prema tome, već sam mitovi stari i novi znači da smo se upustili u jednu oazu iz koje ja očekujem da napravimo brend. Možda ne odmah kao što se radi recimo u Edinburgu ili kao što u Bregencu, mada zašto ne, ceo grad sa festival koji traje 7 do 10 dana žive za upravo i žive od toga što naprave dobro.
Selektor Mihajlo Nestorović nije bio prisutan na konferenciji za novinare, te je o selekciji govorio glavni producent Predrag Paunović.
Nakon koncerta Radeta Šerbeđije sa orkestrom Zapadni kolodvor nastupit će Sabriona Ulizis teatar u kooperaciji sa Zagrebačkim kazalištem, da će izvesti predstavu Bahje Euripida. To je jedna vrlo interesantna predstava, ona se premjerno izvela u maju mesecu ove godine u Hrvatskoj i u Srbiji prvi put će se izvesti predstava sa 18 mladih glumica iz Zagrebačkog kazališta i kazališta Ulizis. 26. juna u sredu u Limecu nastupit će Mađarsko državno pozorište iz Temišvara. On će tu nastupiti sa sonetom 66 Viljama Šekspira, takođe u Limecu. Pravi spektakl sutra dan će biti na Drini Ćuprija, Srpsko narodno pozorište Novi Sad, u režiji Kokana Mladenovića. 28. juna Slovensko narodno gledalište drama Ljubljana. Nastupit će s jednom duo dramom Devojčica sa žicama. To je najtrofejnija pozorišna predstava u poslednjih 25 godina. Oni su primili preko 40 nagrada na različitim festivalima u Evropi. Zatim imamo Miru, Bitev teatra, šta reći o tome? Ona će biti u domu su u jednom fantastičnom ambijentu, posebno pripremljenim za izvođenje te predstave, tako da veliko interesovanje inače, posebno za ovu predstavu Mira. I na kraju imat ćemo premijeru gospodina Bradića, Žene iz Troje, u izvođenju Narodno pozorište iz Prištine, pozorišta Zorana Radmilović iz Zaječara.
O nagradama na ovogodišnjem Viminacijum Festu odlučivaće žiri u sastavu reditelj Dejan Mijač, scenograf Miodrag Tabački i glumac Saša Torbaković.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivan Veljković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.